Webala Oluganda Nivelle. Nabuuzizza Oluganda Nivelle nti okakasa enkya ya leero towuliramu mafuta yadde. Nazze ng'ekindese kwe kubaako abalwadde be nsabira. Wabaddewo abantu ababadde bakuŋŋaanye mu kyetu ku Sande ku makya ennyo. Be nabadde n'okusisinkana mbasaba ne bajja wano ku kkanisa. Era ndowooza bulijjo kisingako abalwadde okubasabirira wano eno ku kkanisa. Simanyi naye njagala kikolebwe ku kkanisa w'osobola okujja awali abantu abazze okusinza era babeera nga bali mu kusaba. Kati waabaddewo akawala akati emabega wali akawala akato akalabika obulungi ennyo naye kirabika mu kaseera kano kalina we katudde wabweru. Abantu bekabadde nabo bwe baba tebazzeeyo waka. Nkalengedde kakazi kattu kalabika bulungi nnyo naye bambi kalwadde nnyo. Era twabadde tuwuliriza bwe twawulidde obubaka obwayogeddwa mu nnimi n'okuvuunula obwabeereddewo. Twabadde tuwuliriza era twalowoozezza nti twategedde nga waliwo ekyayogeddwa ekikwata kawala. Nabwe kityo twabadde tulindiridde okulaba oba nga Mukama anaabaako obubaka bwonna bwawa ku ki kye tuba twogera munda wali. Naye ndowooza akawala kati kali bulungi era kagenda kutereera. Kale wabaddewo n'omukyala yaziba amaaso era naye twabadde tumusabira. Wabaddewo n'omusajja omu eyabadde mu ambyulensi wabweru awo nga muweereza. Sirowooza nga omusajja oyo yabadde aweza ne kiro 16 oba 18. Yabadde mukovu nnyo nnyo. Kale nabadde nzize kubasabira. Era ensonga lwaki nesigiriza nnyo ebadde ya seminti gwe banteeka mu linnyo eyasoboseeyo n'avaamu. Era kati mulimpulira nga afuuwa oluwa enkya ya leero mulimpulira empewo eyita mu kituli ekyo mu linnyo lyange. Ate baŋŋamba nti kati nnina okugenda bagawawuleko era gasibweko obugabikkako. Kale bambi bw'obukadde bugenda buntandiikiriza ekyo kyoddala nkimanyi. Kati nga lino baali baalijjuzaamu seminti kyenkana ekitundu kyalyo naye bwe ntandise okwogera muli obeera owulira ng'empewo ebeera eriyitamu. Loza kye njogera mukitegeera ng'eringa ekufuuwa ku mimwa. Kale nekikuviirako okuba nga ayogeza ekirimi. Ddala tuli bannamukisa nnyo okubeera abalamu enkya ya leero era n'okusobola okujja ku kkanisa. Era ku lunaku luno nga wabulayo olunaku lumu lwokka ssekukkulu etuuke nga tulindirira okujaguza kwe babeera nakwo kwe nze kwe nsuubira nti naye waliwo abaana abato bangi nnyo enkya ya leero ekyo leka nkyerekereze. Okiraba kumanyifu abakulu oluusi tugenda ne twogera ebintu abaana abato bye batasaana na kuwulira. Naye kirabika ekkanisa enayo akantu akatonotono ke yategese ak'okuwa abato butuna abatumaliriza. Mbadde nkatunuulira munda wali kyandibadde kirungi ne musigalawokko nga Sunday school ewedde musigaleewokko. Mulaba kubanga kirabika munda eyo balinayo ebirabo bye baagala okuwa abato bye bandyagadde okubagabira enkya ya leero. Era bwenna kati erimu abato mujjukire nti nga kino bwe tukikola njagala kino kitegerekeke bulungi nti tekikwata kufaza Krismaasi kubanga eyo mboozi lumu gye mujja okutegeera nti teri mu makulu. Wabula kikwata ku Yesu Kristo oyo amazima agasinga amazima gonna. Mukiraba omwana wa Katonda. Era tubawa akalabo kano enkya ya leero okusobola okubategeeza nti lumu Katonda yawaayo ekirabo ekisingayo ku by'ekikulu mu byonna ekyali kiweereddwayo eri oluse lw'abaana b'abantu nga ye mwana we. Weewaawo engeri gye tukyolekamu tematiza n'akatono ate nga tetulina kye tuyinza kuwaayo kiyinza kwenkana kirabo ekyo. Naye ng'abantu buli omu eri munne ekyo kye tukola. Kati mbadde ngenda kulinda okutuusa ku Sande ejja naye oba oli awo era ngenda kulinda olw'ekintu ekimu kye njagala okwogerako. Waliwo n'ekintu ekyatutegeezeddwa ewaka okuyita mu kwolesebwa kye nteekwa okulondoola. Era kirabika ng'ekinaaba ekizibu okuyitamu naye tetwagala kulowooza nti Katonda kyayogera kizibu okuyitamu. Emigugu gye miweufu. Kati nga bwe kiri nti ku Sande ejja Katonda ng'ayagadde tujja kubeera n'olukuŋŋaana wano nga wabulayo olunaku lumu okutuuka ku lusooka omwaka. Mukama bwe kinaamusanyusaffe okubeera n'olukuŋŋaana luno era twagala tubeere n'olukuŋŋaana olw'okumakya okusabira abalwadde oba oliawo n'okubatiza. Kati nalowoozezza ku ky'okululangera emikwano gyaffe basobole okulwetabamu tubeere n'okusaba ku Sande ku makya ne ku Sande akawungeezi. Tunaamala eri abo abaana ababaagadde okusigalawo okutuusa olusooka omwaka lwetubeere ne tunaabeera n'okusaba okutuyingiza omwaka ku mulundi guno. Oluganda Nivelle agamba nti weewaawo wajja kubaawo abaweereza abawerako wano bajja kuba nga babuulira mu kiro ekikeesa olusooka omwaka okutuukira ddala mu ttumbi era abaweereza bwe batyo tubaaniriza okujja babuulire. Mukama ng'ayagadde nange njagala kubeerwamu kw'abo abanaaba n'obubaka obw'okubuulira mu kiro ekyo ekikeesa olusooka omwaka. N'ekirala Sunday jja nalowoozezza okuleeta olukalala lw'ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ebikoleddwa okubalaga engeri Katonda gy'akolaganamu n'abantu be era tubyogereko okutuukira ddala ku ntikko yaabyo wano ku kkanisa. Kati bangi kummwe mwebuuza ku bikwata ku nsonga eno ey'omusolo gye tubadde tukwasaganya. Ensonga eyo yagonjoolwa era njagala kubategeeza ne ku ngeri gye yagonjoolwamu. Naye ndowooza eyinza oba olyawo okuneetaagisa okuddamu okugyogerako nate ku Sunday jja. Kale n'olwekyo leka nindire ddala okusa ku Sunday jja, ngezeeko okwogerako gye muli enkya ya leero okuva mu kigambo. Mukiraba? Era ku Sunday jja nja kugezaako Katonda bw'anaaba ayagadde okubannyonnyola byonna engeri gye byabaawo, balage na buli kimu ku bintu Mukama bye yayogera, era mulabe bwe byatuukirira ddala buli kimu ddala nga bwe byayogerwa. Mukiraba? Tayogera kintu kikyamu n'ekimu. Naye kati ekintu kimu kye nandyagadde okwogerako enkya ya leero obaoliawo kye sijja kwogera ku Sunday jja kikwata ku kintu ekyabaddewo olunaku lwa jjo. Amakya ga leero nabadde mpulira saagala kujja wano kubanga ekyamazima nabadde ennyenje busukkamala nga mpulira saagala kujja. Naye nga bwe kiri nti ndi wano, kale ŋŋenda kugezaako nga bwe nsobola. Ekiro ky'okwosa eggulo nafuna abagenyi ow'oluganda ne mwannyinaffe Sothman gwe tumanyi wano omu ku bayima b'ekkanisa ne mukyala we bajja okutukyalira nze ne mukyala wange. Era twali twogera ku nkuŋŋaana ezigenda okubaawo mu Phoenix n'ebitundu ebiriraanyeewo bwe kunaabeera nga kwe kwagala kwa Mukama. Era twalwawo okwebaka ndowooza twatuusa essaawa nga nnya n'ekitundu nga tukyatunula. Era nagenda okwebaka ku ssaawa nga ttaano ez'ekiro. Kati eyo mu kiro ne ndoota ekirooto. Mu kirooto kino ne ndaba omuntu eyaliwo nga kitange mu kirooto, omusajja omunene ow'ekiwago ng'ayoleka kitange kugeza bugeza. Ne ndaba n'omukazi ye eyali tafaanana mmange naye ate yalina okuba nga mmange mu kirooto. Kati omusajja ono eyalina okuba nga kitange mu kirooto bawomukyalo ono yali amutulugunya okutuusa nti yali akutta oguti ogunene era yagiranga n'amukwata nga bw'ati n'amugunda oguti guno. Mukazi wattu n'agwa eri n'alambaala. Oluvannyuma bwe waayitangawo akaseera n'addamu n'asituka. Omusajja ono n'atambula ne yeetooloolamu awo n'asinziira okuddamu okumugunda era n'addamu n'amugunda. Kati nze nnali neesuddeko akabanga okuva we baali nga nnekaanya ekigenda mu maaso. Ekyavaamu ne neetamu ekyali kikolebwa. Ate nnali mutono nnyo ku musajja ono eyali nga kitange mu kirooto. Kye nnava ntambula ne ŋŋenda gy'ali ne mmusongamu olunwe mu maaso ne mmugamba nti toddamu okumukuba. Mukiraba? Ekyo bwe nnakikola ne wabaawo ekyabaawo, emikono gyange ne gitandika okwepika, emifumbi gyange ne gigejja ne giwaga. Sirabanga mifumbi minene nga giri. Ne nkwata omusajja ku kitogi ne mmugamba, toddamu okumukuba, bw'oddamu ojja kummendegerako oddamu n'omukuba. Omusajja n'antya n'amuleka, awo ne nzuukuka. Kati mba nkyali awo nga lamidde mu kaseera katono, weewaawo amakulu g'ekirooto ekyo ne ganzijira. Kyali kitegeeza weewaawo nti omukazi eyali mu kirooto ye kkanisa nga yeeringa maama, ate taata nga kye kibiina ky'eddiini ekimufuga ekifuga ekkanisa ng'omwami bw'afuga mukyala we. Era ng'ago ge madiini gano agawutula ekkanisa eyo bwe gatyo ne gatagiganya yadde okuyimirira ku magulu gaayo, nga buli mulundi lwegezaako okusituka oba okubaako ne kyekola nga bambi abantu abagalimu ng'ekibiina ky'eddiini kiwutula ekkanisa nga kigizza ku ttaka. Era kitegeeza nti nina okuteekako emifumbi egy'okukkiriza waneeno nze olw'okusigala nga nsonza olunwe bwentyo nga bwe ŋŋamba nti ojja kummendegera. Okiraba? Kubanga abamu ku bantu abali mu madiini ago bantu ba Katonda. Kale ekyo kyali kirungi ddala. Ku ndowooza twali twakamala essaawa nga bbiri oba ssatu nga tuzuukuse. Kati muwala wange omu ku bawala bange Rebecca ali emabega wali akola mu ddwaliro ly'abamethodist mu Louisville akolanga ali ku ddaala eryo erisookerwako mu kutendekebwa okufuuka nansi, ndowooza bwe bayita abayamba ku bannansi oba ekyefaananyirizaako bwe kityo. Kati yali bali bamuyise agendeyo ku makya. Era eyo y'ensonga eyali enzuukusizza. Kale obudde bwali bukyali ku makya nnyo era yali ne bannaabato bwe batendekebwa bonna abakolera eyo. Kale nnali ŋŋenda kubatwalako mu Louisville. Baali balina okutuukayo ku ssaawa nnyo ez'okumakya. Kati mukyala wange yasigala yeebuuza lwaki yali tasobola kuyingira mu kisenge kyaffe mwe tusula kuba nnali nkisibye. Kati waliwo ebintu bingi ebintuuseeko mu bulamu bwange naye nnali situukibwangako kintu nga kiri. nawanyisibwa okuvunula kw'ekyabaawo sikumanyi sifunangako kintu ng'ekyo mu bulamu bwange naye engeri gy'ekyandabikiramu kyandabikiranga okwali okwolesebwa era nga nali mukwolesebwa naye ate nali njogera ne mutabani wange Joseph ate ataali mu kisenge mu kaseera ako naye mu ngeri emu bwe kyantuukirako nali njogera ne Joseph era natunula waggulu ne ndaba obunyonyi ng'obuwanvu bwabwo obuweza nga kitundu kya yinki nga bukoze ekifaananyi ng'ekya piramidi era bwali waggulu ddala wasemba ku matabi waaliyo kaŋŋambe nga busatu oba buna ate ku liddako ku tabi eriddako nga kuliko nga 8 oba 10 ate wansi ku ntobo nga kuliko nga 15 oba 2 era bwali bulwanyi kubanga obwoya bwabwo bwali butaaguddwataaguddwa era bwalabika ng'obwali bugezaako okwogera nange nga buliko kye bwagala okuŋŋamba era nali mu bugwanjuba nga walabikanga mu Tucson, Arizona ate bwo obunyonyi bwali butunudde buvanjuba era nali mpuliriza n'obwegendereza bwali bugezaako okwogera bwalinga obwali bugezaako okubaako ne kye buŋŋamba era bwalina obwoya nga butono nga bwonna butaaguddwataaguddwa bwe butyo nga bwonna bambi bujjudde ebiwundu awo mbagirawo akanyonyi akamu ne katandika okutwala ekifo kya kannaako lwe bugenda bubuuka bwe butyo ekyavaamu mangu ddala obunyonyi obwo ne bubuuka nga bwolekera ebuvanjuba bwe bwabuuka mwobwo ne muvaamu ebinyonyi ebibusingako obunene nga biringa amayiba nga birina ebiwawatira ebisongovu ne bijjira mu kibinja mu bwangu obw'ekitalo nga bibuukira ku bwangu obw'ekitalo ennyo n'okusinga obunyonyi buli kwe bwabuukira nga bwolekera ebuvanjuba naye nze nga nkyali mu kutegeera kwange okw'ebyali bigenda mu maaso ku njuyi zombi nali nkimanyi nti nyimiridde wano ng'era nkimanyi nti waliwo n'awalala w'endi mukiraba era mu nze nali ŋŋamba nti kuno nno okwolesebwa era kino nteekwa okutegeera kye kitegeeza era ekibinja ekyokubiri eky'ebinyonyi olwali okuyitawo kiti ne ntunula ebugwanjuba ne ndaba ekyalinga mu nkula eya piramidi nga balinga babiri babiri ku ludda n'omulala ku ntikko ne wajja bamalayika bataano abasingayo okuba ab'amaanyi be nali ndabye mu bulamu bwange nga babuukira ku misinde emiyitirivu ennyo gye sirabangako emitwe gyabwe bagyolekezza gye balaga ne biwawatiro byabwe nga byegolodde nga baseeyeeya ku misinde gy'ekitalo awo amaanyi ga katonda omuyinza wa byonna ne gantomera mu ngeri ey'amaanyi ennyo okutuusa okuba nti gansula ne ganzija wansi ne gannyimusa okuva ku ttaka ne gantwala waggulu mu bbanga Joseph nali nkyamuwulira ng'akyayogera ne wabaawo eddoboozi ng'eribaawo ng'obotodde n'osukka omuziziko gw'amaloboozi okuwuma okwo okw'amaanyi ne kuwulikika nga kuva wala eri mu bukiika kkono kati bwe nasitulibwa waggulu ate bamalayika baali babuukira ku misinde emiyitirivu ennyo so nsobola n'okubalaba katikati olaba nga bwe baali bajja mu nkula eyo we batyo nga boolekedde gye ndi kati wano nali siri mu kuloota kati nedda nali awo wennyini nga ndaba n'amaaso gange nga bwe ndaba kati mukiraba naye kyajja ate emisinde kwe baali babuukira gyali miyitirivu nnyo okutuusa mu nze bwe nalowooza bwe kyansitula waggulu nawulira okubwatuka okwo nga kulinga manya kyawulikika nga awaaliwo okubwatuka ng'okubaawo ng'obotodde n'osukka omuziziko gw'amaloboozi era bwe kwabaawo munze ne ŋŋamba nti kati kino kyandiba nga kitegeeza nti naatera okufa okiraba nti wagenda kubaawo engeri y'okubwatuka mwe ŋŋenda okufiira kati ne ebyo mba nkyabirowooza ate ne ŋŋamba muli nti naye nedda tekisoboka kuba nti ekyo kyekitegeeza kubanga singa mbadde waakuttibwa ku bwatuka okwo ne Joseph kwandibadde kumutwaliramu kubanga wuuyo akyayogera ng'alowooza wendi nsobola okumuwulira n'olwekyo ekyo si kyekitegeeza kati bino byonna bikyali mukwolesebwa tebyali mukiraba byali mukwolesebwa kati awo mbagirawo bwe nakitegeera nti nali baali banneetoolodde nali sisobola kubalaba naye nali nsituliddwa mu nsengeko eno eringa piramidi gye baali bakoze mu nsengeko eno ey'abamalayika abataano muli ne ŋŋamba nti kati singa abadde malayika wa kufa yandibadde omu yekka naye ttaano muwendo gwa kisa ebyo bye ndi mu kulowooza oluvannyuma ate ne ndowooza ku kino nti bazze na bubaka bwange eyo ye ntikko y'obuweereza bwange ey'okubiri bazze kundeetera bubaka kuva eri mukama ne ndeekaanira waggulu n'amaanyi gange gonna nnyo ddala nga bwe nali nsobola ne ŋŋamba ayi yesu kikyoyagala nkole bwe naleekaana bwe ntyo ne kibula ne kinvaako sinnaddamu okuwulira nga ndi mu mbeera zange kasokedde kibaawo Mukiraba, olunaku lwa jjo lwonna nawaliriziddwa okulumala mu nnyumba nga mpulira seetegeera bulungi. Ng'ebirowoozo byange si bitangaavu bulungi, kubanga ekitiibwa kya Katonda kiri n'amaanyi byampitirirako. Nasigala nze n'ansanyaladde we kyanviirako. Nagezaako okukunya engalo zange ne ntuuka n'okuwulira nti sisobola na kussa bulungi. Ne ntambulatambulawo mu kisenge nga bwe nzira eno n'eri, nga bwe neebuuza muli nti, Mukama, kitegeeza ki? Kitegeeza ki? We namala ne nnyimirira ne ŋŋamba nti, Mukama Katonda, omuddu wo kinnemye okutegeera. Kibadde kitegeeza ki? Kibadde ki ekyo? Kintegeeze, Mukama. Kati siyinza kubannyonnyola bwe ŋŋamba nti amaanyi ga Mukama. Tewali ngeri gy'oyinza kuganyonnyola. Si kye kino kye muwulira wano mu mikisa. Egyo mikisa gya Mukama. Naye kino kyo kintu kitukuvu bya nsusu. Bannange, kisukkuluma ekintu kyonna omuntu ky'ayinza okufumiitiriza. Mukiraba? Era kyantawaanya nnyo ddala. Tegubeera mukisa gy'oli. Kikumalako bumazi mirembe. Otawaanyizibwa. Mukiraba? Bwe kiri, singa obadde osobola, otawaanyizibwa n'otuuka okugamba nti, singa nsobola okufuna engeri gye nnyinza okutegeezaamu abantu kiki ekyali oba bwe kyali kiwulikika, tekibeera nga kutuula butuuzi wano n'owulira ng'oyagala okujaganya. Naye kintu ekireetera buli kasuwa mu ggwe oku kisukka kukutya, kisukka kukwekanga, kutoowazibwa okutukuvu okwa tewali ngeri gye kiyinza kunnyonnyolwa. Okutuusa nti omugongo gwange gwonna, omugongo gwonna okuva waggulu okutuuka mu kiwato, mu ngalo zange mwonna, ebigere byange byonna n'obugere, omubiri gwange gwonna gwali gusanyaladde. Olaba, ng'olinga avudde mu nsi n'obaako awantu awalala w'ogenda. Era enneewulire eyo yagenda envaako mpola mpola, naye nga bwe ŋŋamba Mukama nti, tonnyambe n'ombuulira kye kitegeeza, Ayi Katonda. Ndowooza ekyali kisemberedde okuba eky'amaanyi bwe kityo kyabaawo lwe nnali e Zurich mu Switzerland ku mulundi guli lwe yandaga empungu eri ey'omu Bugirimaani nga yeekaliriza omugoba w'embalaasi Omungereza eyali ajja ng'ayita mu Afirika. Era n'agamba nti, bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa. Era nnali nkaabirira Mukama nga musaba nnyambe, nga njagala mpa amakulu gaakyo, kubanga nasigala neebuuza oba kyali kitegeeza nti ŋŋenda kuvaawo, nti ŋŋenda kuttibwa. Era kiba kubanga kyo kyali kitegeeza, ab'omumaka gange nali sigenda kukibagambako yadde. Ekiseera kyange kituuse okugenda eka, tewali buzibu, njagenda bugenzi waka kye kyokka. Naye singa kye kyali kitegeeza, ab'omumaka gange nali saagala kukibagamba, nali saagala bakimanyeeko, nali njagala kibeewo, kibe nga kiwedde. Kati ne ŋŋamba nti, Mukama, nyamba, saagala kukigamba ab'omumaka gange bw'obeera nga kino kitegeeza kuyitibwa kwange okugenda eka. Leka nja kuba ŋŋenda. Olaba, ne ŋŋamba, era omanyi obeera, oyinza okumbuuza nti, kati lwaki tewalowooza ku bye wayogera mu kwolesebwa bye kwagamba? Naye mu mbeera eyo tosobola kulowooza ku bintu ng'ebyo. Obeera, amazima go gali nti, nze sisobola. Era nalowooza, nzenna nnali ntabuddwa nga neeraliikiridde. Obeera tomanyi na kiki kyakulowooza. Obeera tosobola na kulowooza. Kale nagamba nti, Kitaffe ow'omu ggulu, ekyo bwe kiba kibadde kitegeeza nti ŋŋenda kuttibwa ku bwatuka, kale nsaba okintegeeze kati nneme kukyogerako. Leka ekitiibwa kyo n'amaanyi biddemu binzikeko, biddemu binyimuse waggulu. Manyanga, leka ekitiibwa kyo kinzikeko, olwo n'ategeera nti kibadde kitegeeza ekyo, sobole okukyesigaliza nneme kubaako gwe nkigamba. Naye tewali kyabaawo. Kye nnava ŋŋamba nti, kati nno Mukama, ekibadde kitegeeza nti ogenda kusindika ababaka bo olw'omulimu gwange gwe nnina okukola, kale leka amaanyi go gakomewo nate, kaabula kata ganfulumye ekisenge mwe nnali. Wadde nagenda okuddamu okutegeera nga Bayibuli yange ngikutte mu ngalo mu kaseera ako, olaba, nasaba Katonda kunnyamba. Era bwe namusaba, n'abaako n'ekyandagamba byawandiikibwa ekikwata ku nsonga eyo yennyini awo wennyini. Muli ne neebuuza nti, ddala ekyo kiyinza kitya okuba bwe kityo? Ekyo nkikoze ntya? Nedda bannaaye, ebintu bino sisobola kubinnyonnyola ab'emikwano. Bisusse okutegeera kwange. Mukiraba, mukyala wange mukazi wa njawulo nnyo, y'omu ku basingayo okuba ab'embala mu nsi. Naye waayitawo akaseera, ebyabaawo sirina kye nabyogerako, nasirika busirisi, naye yakimanya nti waliwo ekyali kibaddewo. Kati bwe namunyumiza, n'aŋŋamba nti, nkubuulira ebbiro, nkulaba era nkuwulira mu bintu ebyo bingi. N'agamba nti, okimanyi nti nkukkiriza n'omutima gwange gwonna? Bw'atyo bwe yagamba. n'agamba nti naye ekyo ddala kirina kye kyali kitegeeza.
Kinkankanya n'okunkankanya bwe nkijjukira okubwatuka okwo ne bamalayika okugira ku misinde emitirivu bwe gityo, bamalayika bataano balambirira mu nsengeko eyo, nga kiringa nga kifaananamu kkolo n'ekifaananyi kya piramidi kye nnakuba wano. Olaba, baalabikanga mu kusooka, baalabikanga nga mu kubalengerera ewala, baalabikamu nga langi ey'amayiba. Era baali mu kujja baali bava eno bwe bati, nga baalabikanga abaali mu nsengeka bweti, nga bali omu babiri basatu bana n'omulala omu ku ntikko, mukiraba be bataano. Era bagira ku misinde emiyitirivu ennyo, tewali kintu kyonna, tewali nnyonyi, tewali kintu kyonna ky'oyinza geraageranya ku misinde giri. Balaba n'okubalaba kati ng'emitwe gyabwe giringa egitunudde erudda, ne bawatira ebyo nga bigoloddwa, nga bali bulindaala, ne bajja ku misinde emiyitirivu be wuu bwe batyo. Ne bakka wansi ne bansula ne banteeka mu nkula eno ng'eya piramidi ey'ensengeka gye baali bakoze. Ne neeraba nga nsituddwa okuva ku ttaka, luli ne ndowooza nti oba oliawo, ne mpulira okuwuuma okwo nga kuva walako okuva we nnali, nga kugira be wuu, ng'okubaawo ennyonyi bw'ebotola n'esukka omuziko gw'amaloboozi. Bwali mukuwuliddeko okuwuuma okwo okuwulikika ng'okuva ewala. Mundamu nze ne ndowooza nti kati kino kyandiba nga kitegeeza nti okwolesebwa kuno bwe kunvaako nti ŋŋenda kuttibwa okubwatuka oba ekintu eky'engeri eyo. Ne ndowooza muli nti kuba kati nzuuno situliddwa waggulu, ndi nabo balina wano eno we bali, ndi mu piramidi y'abamalayika eno wano, naye simanyi oba oliawo Mukama ajja kuntwala waka. Mu kaseera ako ne mpulira Joseph wansi eri nga mpita nti, taata, muline ŋŋamba nti nedda singa kibadde nti ŋŋenda kuttibwa kubwatuka, okubwatuka okwo bwe kumu naye kwandi musse. Awo ekintu ne kiŋŋamba nti, ggwe mujjukire nti nnindiridde, neetegekera obubaka bulijjo bwe nnindiridde ng'okujja, nina kye nnindiridde. Kati n'okwolesebwa kwe nnabagamba luli nga bwe mumanyi kwe nafuna gye buvuddeko, nga kuntegeeza ebyali bigenda okubaawo, nga bwe nnali mbuuliriramu nga nsinziira ku njuba nga mbuulira mu kifo kino. N'aŋŋamba nti, kati jjukira nti entumbiri y'ekintu ekyokubiri tennatuuka. Munze ne ŋŋamba nti wajja kubaawo obubaka. Mujjukira obubaka bwange wano mu kubembulwa kw'ejjinja eryo ery'oku ntikko mwe nayogerera ku maloboozi ago omusanvu n'obubonero ebitaawandiikibwa na mu kigambo kya Katonda. Mubujjukira ne kunnyingiza munda mu piramidi eyo. Kati June Jackson, bw'oba w'oli, ekirooto kiri kye waŋŋambako gye buvuddeko sijja kukyogera amakya ga leero. Wali Katonda yakyolekera ddala mu ngeri yennyini nga bwe kiri, era nkusaba onsonyiwe olw'obutakubuulira amakulu gaakyo kubanga nina kye nalaba kigenda mu maaso. JT, naawe ekintu kye kimu, olaba, era nnali nkimanyi. Ne mwannyinaffe Collins, ekintu kye kimu kyennyini, mukiraba. Kati ebirooto mukaaga ebyo byonna nga bisonga ku kintu kye kimu. Kati ssaako n'okwolesebwa mwenna kwe nnabagambako emyaka mingi egiyise kwa katuukirira juuzi wano, mukiraba, kwe nnabagamba okwali okw'okubaawo. Era kati biibyawo buli kimu nga kigenda kirabisibwa mu lwatu. Waliwo ekigenda mu maaso, simanyi kiki ekiri, naye nsaba kimu kyokka nti Katonda nnyambe. Leka tusabe. Taffe ow'omu ggulu, tuli bantu buntu, era tutuno tuyimiridde wano enkya ya leero. Era Mukama, ndi gwe wantu mukulembera ekisibo kino ekitono n'ekkanisa eno. Naye kaakano amagezi ganneesibye, simanyi kubo kiri yakukwata, si kyakukola, waawo okulaga naki ekiddako. Naye ekintu kimu kye mmanyi kiri nti wagamba nti olireetera ebintu byonna okukolera awamu ku lw'obulungi eri abo abakwagala era abayitibwa ng'okuteesa kwo bwe kuli. Nkusaba Ayi Katonda, omukono gwo ogw'amaanyi gutubeereko. Mazima ddala tumanyi nga ggwe Katonda, era tumanyi nti ggwe toli oyo eyaliwo mu nnaku ezaayita wabula ne leero okyali mulamu. Ggwe okuva edda n'edda obadde nga Katonda. Ggwe bulijjo ojja kusigala ng'oli Katonda. Wali Katonda ng'ebiseera tebinnabaawo, era olibeera Katonda ebiseera ne bwe biriba tebikyaliwo. Olisigala oli Katonda. Era tuli mu mikono gyo, Ayi Mukama, ffe tuli bbumba, ggwe mukozi omubumbi. Tukusaba bumba obulamu bwaffe, Ayi Mukama, mu ngeri enaavaamu obuweereza obulungi obunaakuweesa ekitiibwa. Kitukolere, Ayi Kitaffe, tuli mu mikono gyo. Twali tetusobola kwereeta wano, era tetumanyi ngeri ki gye tulivaawo. Naye ggwe Mukama, ggwe watuwa obulamu, era ggwe obulamu bwaffe tubukuddiza, era mu ngeri y'emu naawe obuwaanyisizzaamu n'otuwa obulamu obutaggwaawo. gwe mukka okukkiriza kwaffe gwe kussa mu bulamu bwaffe. Era tukwagala olwakino kubanga tukimanyi nti lumu tulikulaba era olibeera mu kitiibwa kyo, era tulimutunuulira oyo, era tuyaayana okuwulira ebigambo ebyo nti weebala emirimu gwe omuweereza wange omulungi era omwesigwa. Yingira mu ssanyu lya Mukama eryakutegekerwa okuva ku kutondebwa kw'ensi okutuusa ekiseera ekyo, ayi Katonda, fena we tulisisinkana tukulembere. Tuli baweereza abo era tusaba okusonyiwa kw'ebibi byaffe. Okwolesebwa kuno okw'amaanyi okunzijiranga, ayi Mukama, omuweereza wo kumususseeko. Simanyi kyakukola. Kimu kyokka kye mmanyi nti kujja, era nnyinza kwogera ebyo byokka bye mbandabye n'ebyokuba kwogedde. Naye ebiseera ebimu kuntiisa, Mukama, ne ntuuka n'okwebuuza ki kye mba nkola. Ne nkwata Bayibuli ne nsoma ku butya Isaaya bwe yawulira ku lunaku olwo bwe yali mu Yeekaalu, bwe yalaba amalayika abo ne bawaatirwa nga bibisse ku bigere byabwe. Musajja wattu tekyewuunyisa, yakaaba n'agamba, "Gizinsanze nze, kubanga amaaso gange galabye ekitiibwa kya Mukama." Era kyali mu kaseera ako nnabbi we yakaabira n'eddoboozi ery'omwanguka ng'amaze okulongoosebwa mu Yeekaalu, malayika bwe yakwata namagalo n'atoola eryanda ly'omuliro n'aliisa ku mimwa gye. Bwe yali amaze okwatula nti muntu alina emimwa egitali mirongoofu era ng'abeera mu bantu abatali balongoofu, ate nga yali nnabbi, malayika yakwata namagalo n'atoola eryanda ly'omuliro n'alimuyisa ku mimwa n'amugamba nti, "Kati genda olagule." Mukama Katonda, Isaaya yakaabira waggulu n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti, "Nzuno, ayi Mukama, ntuma." Bwe yabuuza nti, "Ani anaagenda ku lwaffe eri omulembe ogwo ogwali omubi era ogwakyama?" Ayi Katonda, leka neera kiddemu. Leka kiddemu kibeewo, ayi Mukama. Sindika omwoyo omutukuvu ajje n'omuliro ogulongoosa. Kubanga njatula nga ndi muntu ow'emimwa egitali mirongoofu, era nga ntuula mu nsi eno wamu n'abantu abatali balongoofu, era tetuli balongoofu mu maaso go, ayi Mukama. Naye, sindika amaanyi agalongoosa omwoyo omutukuvu. Tulongoosa, ayi Mukama. Tulongoosa omuweereza wo, Mukama.
Speak, Lord. Your servant is listening.
Bw'omala oyogere, ayi Mukama, omuweereza wo awuliriza. Njayana okuwulira eddoboozi eryo. Ndi wuwo. Nkozesa, ayi Mukama, nga bw'olaba kisaanidde, nga bwe neeyala ku kyoto kyo. Leka omwoyo mutukuvu annongoose, ayi Mukama, era nfukeko amafuta, era ntume ŋŋende, ayi Mukama, bw'obeera weetaaga ow'okugenda. Era kino bwe kiba nga kye kiseera era nga ke kadde. Simanyi, ayi Mukama, kyokka kye mmanyi kiri nti bamalayika abo nabalaba, era ebintu ebyo gw'omanyi nga mazima gennyini. Era nsaba, ayi Mukama, nga ŋŋamba nti zinsanze nze, n'olwekyo nnyamba. Era kaakano wa omukisa abantu bano, era tuli wano leero nga wabulayo ennaku mbale okutuuka mu kiseera kino eky'okujaguza kw'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tukusaba otuyambe. Era enkya ya leero omuweereza wo muganda waffe Neville awulidde nti obaoliawo kano ke kaseera awummulemukko, era obaoliawo nze mbuulire, era nkusaba onnyambe kaakano. Waliwo abali wano, ayi Mukama, naffe ffenna wamu tukwetaaga, na bwekityo tukusaba kaakano otuwe omukisa nga bwe tusoma ekigambo kyo n'okufumiitiriza okumala akaseera. Leka omwoyo wo atukeko, ayi Mukama, era tulongoose otukoleeze tubeere ku muliro n'omwoyo omutukuvu n'obubaka bwa Katonda nga busu okuva ku w'olutaali, okusobola okunyeenya ensi eri mu kufa nga tennasinkana Katonda oyo omukulu ataggwaawo, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu omwana we omwagalwa era omulokozi waffe. Amiina. Kati njagala okubasaba ebirowoozo byammwe okubyolekeza ebyawandiikibwa ebitonotono bye nnina wano n'ebyokujulizaako ebitonotono bye nnawandiise. Era nzikiriza Doc Manyanga Bill oba omu ku bo
yangambye nti baagala tumalirize nga bukyali olw'abaana abato balinawo ebirabo ebitonotono bye babategekedde. Mu abaana abato abaakamaliriza okusaba kwammwe okwa Sunday School, mumusigaleeko wano katono. Bye twogerako wano biyinza okubeera eby'obuzibu ennyo gye muli, naye mugira mukyatudde awo ne maama ne taata okumala akaseera katono. Njagala kwogerako gye bali. Kati katubikule mu Zabbuli, Zabbuli ey'89, njagala nsomeyo olunyiriri nga 1 oba 2 okuva mu Zabbuli ey'89. Ngenda kugezaako okusoma ennyiriri olw'ataano, olw'ataano mu olumu n'olw'ataano mu ebbiri okuva mu Zabbuli ey'89. Kati muwulira bulungi mwe abali emabega eri awasemba? Muwulira bulungi? Temuba muwulira bulungi muyimuse ku mikono nsobole okukaluwa aka obuzindaalo buno bwonna kwe buli? Kano ke kasinga oba kano? Kaneeno? Kaneeno? Waneeno buno bubiri obuli ku mabbali? Kale simanyi oba ng'okubuulira kuno banakwata ku lutambi oba nedda, lukuŋŋaana olwabadde lutasuubirwa enkya ya leero. Naye kati temwerabira, mwaniriza emikwano gyammwe gyonna. Ate njagala mukakase nti waakiri mwenna mugezeeko okubeerawo mu lukuŋŋaana ku Sande ejja. Ndowooza mu bbanga eritali lya wala ekkanisa bajja kuba bagimalirizza, era njja kukomawo olw'ensonga eno, mbulira obubonero obwo 7 bwe kunaaba nga kwe kwagala kwa Katonda nga mbubuulira okuva mu byawandiikibwa wano. Mu kitabo kya Zabbuli essuula ey'89, okutandikira ku lunyo olw'ataano, kaakano muwulirize bulungi ng'ekigambo kisomebwa. Jjukira Mukama, abaddu bo bwe bavumibwa, bwe nsitula mu kifuba kyange ekivume eky'amawanga gonna ag'amaanyi. Abalabe bo kye bavuma, ayi Mukama, kye bavuma ebigere by'oyo gwe wafukako amafuta. Mukama yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina era amiina. Njagala okwogerako gye muli okumala akaseera katono ku okusooka ekyo njagala mukirambe era mukisome nga mukiddiŋŋana emirundi egiwerera ddala. Oba ne mu kaseera kano kennyini leka tuddemu tukisome. Kati muwulirize n'obwegendereza, mukiraba? Jjukira Mukama, abaddu bo bwe bavumibwa, bwe nsitula mu kifuba kyange ekivume eky'amawanga gonna ag'amaanyi. Abalabe bo kye bavuma, ayi Mukama, kye bavuma ebigere by'oyo gwe wafukako amafuta. Mukama yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina era amiina. Mukyekenneenye n'obwegendereza nga Dawudi bw'akyogedde. Njagala okukozesa omutwe gw'ekyokuyigako, nate era mutwe ogw'ekyokuyigako ogutali gwa bulijjo n'akatono, okuba okubuulira ku bikwata ku ssekukkulu. Naye nga bwe nabuulira Sande ewedde ku ky'okuyigako ekitali kya bulijjo, n'okukyerabira nkyerabidde. Kyali kigamba nti waliwo ow'oluganda agamba nti ensi esasika. Nziriraamu, ensi esasika. Okusasika. Ensi esasika. Kati Sande ya leero njagala okukozesa omutwe ogw'ekyokuyigako ogugamba nti ekivume kulw'ekigambo. Kati leka nkiddemu nate kiwulirwe bulungi. Ekivume kulw'ekigambo. Katonda alina ebiro n'ensonga lwaki birina kuba biro ebyo okusobola okutuukiriza ebigambo bye byonna. Katonda abeera amanyi bulungi kyennyininnyini ky'agenda okukola. Ffe tuba tetukimanyi, tulina kukyaniriza bwaniriza nga bw'aba akituwadde. Naye ye aba akimanyi era tewali n'ekimu kigenda kuwabamu ebyo by'ateekateeka okukola. Byonna birina okutuukirira. Wateekwa okubaawo ebiseera ebimu
ebintu ebizibu era ebikakali naye nga bigendereddwamu kimu kyokka kujjayo nkulu eri yennyini nnyini ey'ekintu ekyo entuufu.
You know, rain is born in a jagged, ragged.
Omanyi enkuba eva mu biro ebitabanguse ebitaaguddwataaguddwa okumyansa n'okubwatuka. Ate singa tetwalina nkuba tetwandibadde balamu. Naye mulaba ki ekyetaagisa okusobola okuleeta enkuba? Walina okubaawo okubwatuka kw'eggulu, okumyansa, ebimyanso n'ekiruyi. Era ebyo bwe bibaawo omwo mwe muva enkuba. Ensigo eteekwa okufa n'evunda n'eyonooneka n'ewunya n'eddayo mu nfuufu y'ensi okusobola okuleeta obulamu obuggya. Zaabu ateekwa okukubibwa nga bw'akyusibwa emirundi n'emirundi erudda n'erudda n'akubibwa okutuusa ng'amasengere gonna gamuweddemu. Si kutuuka kuba nti amasamasa kubanga n'ejjinja erya kalwe gwe bayita zaabu w'abasiru ero limasamasa nga zaabu yennyini omutuufu. Naye byombi bw'obiteeka awamu buli kimu bw'okiteeka ebbali n'obyawula kiyinza okukukaluubirira okumanya enjawulo wakati waabyo. Naye ebisembezo ebiriraanigane ojja kusobola okubyawula. Era oyo abeera akuba zaabu oyo abeera alina okumukuba okutuusa lw'alaba ekifaananyi kye mu zaabu oyo. Era Katonda agereka ebiro era alina ekigenderwa eri buli kintu ky'akola. Tewali kibaawo mu butanwa eri abo abaagala Mukama era abaayitibwa okusinziira kuyita kwe. Mukiraba, twateekerwateekerwa era buli kimu kyonna kitambula nga bwe kirina okutambula olw'ensonga eyo kubanga ye tasobola kulimba. Era yagamba bwekityo bwe kiri nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo, entuuko zaakyo, era kirina engeri yaakyo, era Katonda yali emabega wa buli ekigenda mu maaso. Kati oluusi ogenda n'olowooza nti buli kimu kitabanguse. Ebyo ffe tubiraba bwe tutyo. Ebintu ebyo bikkirizibwa ne bitubaako ebigezo n'ebintu ebituleetera okwewunaganya. Bibaawo kutugezesa kulaba bwe tunaakola nga bibaddewo. Gye buvuddeko engulu eri mu Vermont, ow'oluganda Fred nange twasaabala ne tugenda ku ludda lwa New York, emitala w'ennyanja Champlain. Era twali tutuuse ku ludda olwa New York n'ennyambuka waggulu ku lusozi awali waggulu ku lusozi Hurricane gye nateranga okugenda okuyigga. Era mba ndi eyo ne nzijukira lwe nnabula n'engeri Katonda gye yankulemberamu okudda nga Mwoyo Mutukuvu yekka yankulembera okuyita mu muyaga ogw'amaanyi. Gye nandifiiridde n'ensaanawo ne mukyala wange ne Bire nabo ne bafiira eyo mayiro empitirivu wansi eyo gye baali mu kasiisira. Naye ne nkyusibwa n'endagibwa ekkubo ery'okkwata. Kati waaliyo omuziro omutonotono gwe twayitamu okusobola okutuuka we twasiisira mu biseera ng'akasana kaakatandika okudda. Era nali nnyimiridde awo nga njogera n'oluganda Fred, Omwoyo Mutukuvu kwe kuŋŋamba nti weeyawule obeere wekka. Ne nneemululamu katono ne nnyingira mu kasiko awo. N'aŋŋamba nti, waliwo omutego ogukutegeddwa, kati weegendereze. Naye teyaŋŋamba bwe nnina kwegendereza, nakiki kye mba nkola. Bwe nakomawo ne mbulirako oluganda Fred. Ku olwo akawungeezi ne ŋŋenda mu kkanisa mwe twali tukuŋŋaanira ne nkitegeeza abantu. Era ekiro ekyaddako ne kibaawo. Mbanyimiridde awo n'aŋŋamba lwe waaliwo abaali beeyisa mu ngeri eweebuula, yaŋŋamba nti, ekyokkola kiri gy'oli. Bakole nga bw'oyagala. Kyonna ky'oyogera kigenda kutuukirira mu kaseera kano kennyini. Kiikyo. Kyaliwo olumu bwe waaliwo abaali beeyisa mu ngeri etyoboola ey'obutassaamu Katonda kitiibwa, abaali bajolonga n'okuŋŋoola olukuŋŋaana abavubuka omulenzi n'omuwala. Omulenzi yali agezaako okweyisa mu ngeri ey'obugwenyufu okukola omukwano n'omuwala ono awo wennyini mu kizimbe nga buli omu alaba bwe nali ngezaako okubuulira. Nga bw'agira n'amukwata ku mutwe n'amusembeza gy'ali n'amuweweeta okutuuka waggulu mbisambi n'amuwunzika omutwe gwe n'agezaako okumunywegera ne bagenda amaaso n'okwejeegula mu ngeri eyo mu lukuŋŋaana nga buli omu alaba. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti, kati ali eky'okubakola kiri gy'oli. Ogenda kubakolera ki? Ne wabaawo akasiriikiriro ak'embeera ey'omwoyo. Buli muntu n'asiriikirira be kye. Luli ne neebuuza nti, ayi Katonda, nkole ki? Mu kaseera ako ne nzijukira, singa tekwali kulabula kwa Mwoyo Mutukuvu, ennaku bbiri nga tekinnabaawo. Ne ŋŋamba nti, mbasonyiye. Kati ekyo kye yali ayagala njogere Okiraba kubanga ndaba nango musango bulijjo gunsinga oba oli awo nga tegunsinga lwakola ekyo naye era nga gunsinga ate oyo amenya etteeka erisembayo obutono abaziza omusango gw'okumenya gonna kale nabagamba nti mbasonyiye era waliwo n'abajuliza abatudde wano wetwogerera abaaliwo ku olwo era ekyo bwe nakyogera omwoyo omutukuvu nakka n'ayita mu kizimbe. Kati mulaba nzikiriza nti ebintu bino byonna byali birina kye bitegeeza. Singa obadde n'amaanyi ki kye wandigakozesezza? Wandikoze otya? Olaba wandyanukudde mu ngeri ki singa wabaawo ekibaawo? Singa ekintu kiba kikoleddwa wandyanukudde otya eri ekyo ekiba kikoleddwa? Mutegeera kye ntegeeza? Wandikoze ki? Era kati oba oli awo bino byonna ebizibu bibaawo ebitutuusizza we tuli kati simanyi siyinza kugamba nti bwe kiri naye bulijjo wabaddengawo engeri ate mujjukire nti ekivume ky'ekigambo ekigambo oluberera kibaddenga kigenderako ekivume okuyita mirembe gyonna ekigambo kya Katonda ekifukiddwako amafuta luberera kibaddenga kivumibwa.
And that's the reason it's so hard for people who doesn't understand.
Ereyo yensonga lwaki kizibu nnyo eri abantu abatakitegeera ekyo okumanya engeri y'okusembezaamu ekivume ekyo kibabalirweko.
Can you remember the disciples returning back and rejoicing because
mujjukira abayigirizwa bwe baakomawo nga bajjudde essanyu kubanga baakiraba nti baali bagwanyiziddwa okugumira ekivume ky'erinnya lye? Yagamba nti abo bonna abatambulira mu kutya Katonda mu Kristo bajja kuyigganyizibwa ekivume olw'ekigambo. Bulijjo oteekwa okugumira ekivume kino okusobola okulaba engeri y'okuyita mu kugezesebwa kwo. Buli muntu yenna ajja eri Kristo ateekwa okusooka okutendekebwa ng'omwana bw'atendekebwa olw'ekigendererwa Katonda kye yakuteekerateekera okutuukiriza. Ate jjukira nti kisingako singa osirika busirisi. Jjukira nti kino bw'abeera nga kye yakuyitira okukola tewali kintu kyonna kiyinza kukiziyiza kubaawo. Emizimu gy'omugeena gyonna ne bwe gyegatta awamu tegiyinza kuziyiza kigambo kya Katonda kulabisibwa. Wazaalibwa lwa kigendererwa era tewali muntu yenna ayinza kutwala kifo kyo. Oyinza okubeera n'abakugeegeenya n'abalala aba buli ngeri naye tebaliyinza kutwala kifo kyo. Ekyo ddala bwe kiri ekigambo kya Katonda kijja kuwangula, tekiyinza kulemererwa. Awo buli mukristaayo yenna w'ateekeddwa okuyimirira ng'amanyi ekyo ekyo. Kale bye ebigezo bijja kujja birabike mu buli ngeri yonna gy'oli, naye jjukira nti Katonda alina ekigendererwa era byonna bijja kukola ku lw'obulungi. Kati leka twejjukanyemu katono ku mirundi emitonotono ekigambo kya Katonda gye kize kituukirira n'abo abeetikka ekigambo mu mulembe gwabwe. Nakiwulira mwoyo ebbanga si ddene liyise nti waliwo eyali anvunaana, yandibanga yaliko abo abawuliriza entambi nga anvunaana ogw'okujulizanga ennyo buli mulundi okubaako abantu aboogerwako mu Bayibuli bye njulizaako n'ebyo bye mba njogera. Kati ekyo nnina ekigendererwa lwaki nkikola? Bayibuli egamba nti ebintu bino byawandiikibwa tusobole okubijulizangako, era eyo y'engeri yokka kuba sirina buyigirize buli awo, engeri yokka gye nsobola okukikolamu kwe kubaako ne bye njulizaako ne ŋŋamba nti mulaba ono we yayimirira na biki ebyaddirira? Kino we kyabeererawo mukiraba? Kati olwo gwe ne weeteeka mu kifo ky'oyo gwe mba njulizzaako. Nga bwe nali mbuulira gye buvuddeko ne njogera ku mulenzi omuto eyali ku mmeeri omanyi ng'omugoba w'emmeeri muyinnyo afa, yali mulwadde n'abuuza oba nga ku mmeeri tebalinaako Bayibuli. Ne basangayo omulenzi ono omuto eyalina Bayibuli n'ajja n'asoma Isaaya esula ya 53:5. Yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Naye n'agamba nti, naye leka nkubuulire kapiteeni engeri maama wange ye gye yakisomangamu. N'agamba nti, maama wange ye yakiwandiika kisoma bwe kiti. Yafumitibwa olw'obutali butuukirivu bwa Willie Pruitt, era yabonerezebwa olwa Willie Pruitt. Era ebintu bino byonna bye baamukola baabimukola ku lwa Willie Pruitt, eryo lye lyali erinnya ly'omulenzi. Omugoba w'emmeeri n'agamba nti, ekyo nkyagadde, osobola okukisoma ng'erinnya lyange ly'oteekawo? Omulenzi n'agamba nti, kangezeeko. N'agamba nti, yafumitibwa olw'okusobya kwa John Quaz. Yabete ntewa, olobutali butukirivu wa John Kwazi. Erolo emigo ejamu kubwa, John Kwazi ya wenyezebwa. Omugoba na agamba anti, kati nchiraba. Era mukama na muonya, ochiraba.
Read your name in it. He was wounded for William Branham's transgressions.
Kisomengo sawe linyalio. Yafumitiwa olokusobya kwa William Branham. Yabete ntewa, olobutali butukirivu wa William Branham.
Echi
ya chikola kuluange, rea chikola kuluo. Kisomengo Samuel linyalio. Katinange, yo yengeri jenjagalo kuleta mwe vya wandikiwa, eri abantu bange. Kwe kubala gecho chia kolero omuntu omulala eya mugondera. Chia kolero omuntu omulala eya liyo mwesi gweri ensonga. Nyeche ya kule rio muntu mlala atali mwesi kwa erie nsonga. Uruge ochisome ngo sawe rinyalio. Singa waliwo mchisele echo, kusala uo chikwe wandikozi. Ate jukira ancho wele duwa kakisale ero, okolo kusala uo kwe kumukwe wandikozi. Okugeza Nua, kubikuwa ata kuchivume cheche gambo, katonda chia yoge rajari. Nua, waliwe chivume. Nua yaliwe mulembo gwa science, nga waliwe byali bituukiddwa ke byamaanyi okuyita mu science, okutuusa nti bali basobola okukola ebintu, byali bisingira wala byonna bye tukoze mulembe guno. Bali batusinga amagezi n'obukenkufu. Sayansi wabwe yali ku mutendera gwa waggulu nnyo okusinga owaffe. Ate jjukira nti yalina okugumira ekivume ky'ekigambo kye yabuulira. Okumala emyaka 12 mu maaso g'abasekerezi. Enkola zaabwe ez'ekitalo za sayansi zaabakakasa nti obwengula tewali mu nkuba.
Had heard the word of the Lord.
Na ye ate, Nuwa yali yawulira ekigambo kya Mukama, era kyali kikontana n'engeri gye baali bakitegeeramu.
So before his life could be saved, he must stand in the face and bear.
N'olwekyo, ng'obulamu bwe tebunnataasibwa, yalina okusooka okuyimirira maaso g'abasekerezi bano, agumire ekivume abasekerezi bano kye bamussaako. Wewawe ekyamazima bateekwa okuba nga namukadde ono omubuulizi bamukwatirwa bukwatirwa kisa. Tebaamugobaganya yadde okukola ekintu kyonna kubanga oba oli awo tebalina mayumba mangi bwe gatyo mu biro ebyo. Talina gwe yali atuusizzaako obulabe bwonna, kale yali tagenda kubaako muntu yenna gw'alumya, bwe batyo ne bamala gamuleka. Genda amaaso ne byokola namukadde omuzoole waggulu kasozi mbw'azimba emmeeri wano awatali mazzi yadde. Oh, bambi musajja wattu. Naye, ne bamubuuza, kati amazzi oli gajja wa? Polisi abalize eryato lyo Nuwa. Gajja kutonya nga gava waggulu mu bire. Leka kwogera bitaliimu nsa. Tesebo tusobola okusindika waggulu ku mwezi ne ku munyeenye, ebyuma ebiketa amayengo, oba kyonna kye baalina. Eyo waggulu teriiyo nkuba. Naye n'abagamba nti Katonda ye yagamba agenda kugiteekayo waggulu eyo. Anaakikola atya? Ogwo mulimu gwe. Ze kyennina okukola kiri kimu kyokka kubalabula kuva wano. Bwe kityo bwe kiri ne leero, omuliro gulivaawa w'oluganda leero kyeraga lwatu nnyo n'okusinga bwe kyali mu biro bya Nuwa. Bwe gugenda okuva we twogerera tulabawo. Gulinze bulinzi kubaluka gwake ekyo ekyokka. Sayansi yamala dda. Ku mulundi guno tewali kyakwekwasa kyonna kubanga sayansi yamala dda okuguzuula. Ye ssebo. Kale kati tukiraba nti tekyali kintu kyangu n'akatono. N'olwekyo bambi namukadde ono mubuulizi. Bamala gamusaasira ne bamuleka n'agenda. Kyali kintu ekyewuunyisa oba oli awo eri abantu abo okukirowoozaako nti omusajja yandibadde omugezi ennyo okumusanga ng'akkiriza mbu Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi asobola okukola ekintu oba okwogera ekintu ky'agenda okukola nga kikontana n'endowooza yaabwe gye baalina. Oba oli awo temukitegedde bulungi. Mulabe eyo. Waliwo balina endowooza egamba nti buli kintu kyonna eky'obutonde basobola okikakasa nga bakozesa sayansi waabwe. Eyo bw'ebanga si ensi mwe tuli olwaleero, ensi etambulira ku magezi ag'obwongo, ensi ey'ebyenjigiriza ejjudde sayansi omwereere. Era ekintu kyonna kye baasobolanga okukakasa nti si bwe kiri, Katonda tasobola kwogera kintu kyonna ate ne kikakasibwa okuyita mu sayansi titekiriiyo. Kati ne leero balina endowooza y'emu. Omusawo bwakugamba nti olina kookolo oteekwa okufa, ne sayansi n'akikakasa nti ddala olina kookolo era takyasobola kutangirwa kusaasaana, bakitwala nti kya busiru okuba n'endowooza eyawukana ku ekyo, kubanga mu buli ngeri ogenda kufa tewali kirala. Sayansi agamba ogenda kufa, bakukebedde era kyekyo tewali kirala, ogenda kufa. Era bakitwala nti kya buzoole okugezaako okugamba nti Katonda yasuubiza okukikola. Mukiraba? Era nga bwe kyali luli, ekivume ekyo obeera olina okukigumira. Bagamba, singa omusawo agamba wano eno nti tukukebedde wenna era kookola akuze, tukwekebeze wenna, yakuli omubiri gwonna n'agumalawo, n'omutima gwo, n'amawugwe go, n'ekibumba kyo, wenna wenna, tekikyasoboka. Kati olaba, ogamba nti naye agenda kuba mulamu mu buli ngeri. Nga bagamba nti, bambi musajja wattu mumuveeko. Zijjukira ekiro kya luli, Bill Hall, ow'oluganda Hall emmanga okuva mu kkanisa y'omu Milltown, bangi kummwe ensonga eyo mugijjukira. Era bwe ya bampita ŋŋendeyo, ne tugendayo nze ne mukyala wange ne nazaala wange. Yali yawasa omuwala nzikiriza eyali mwannyina wa George Cup, eyali mmeeya w'ekibuga, manyanga omulamuzi wa wano. Ye yali mukoddomi we, baamuleeta afiire wano. Omusawo mu Milltown n'omusawo mu New Albany bombi bwe baamukebera, baamusanga alina obulwadde bwa kookolo w'ekibumba. Kale nagendayo okulaba mukyala Hall. Musajja wattu yali alwadde n'amakiro, nga yenna amaaso gafuuse ga kyenvu. Ne ŋŋamba nti naye nno yandiba ng'agenda kufa. Ne ŋŋamba nti, n'ambuuza nti, ow'oluganda Bill, waliwo engeri yonna osobola okubaako n'ekyowulira okuva eri Katonda? Ne mugamba nti simanyi mwannyinaze Hall, naye nsobola okusaba. Ne nsaba, ne nzirayo eka, naye Mukama talina kye yaŋŋamba. Ne nzirayo enkeera, ne nziramu ne nsaba. N'ambuuza nti, olinayo omusawo omulungi yenna gw'omanyi? Ne mugamba nti, kale ffe omusawo wa famire yaffe ye Dr. Sam Adea, emmanga wano mu Jeffersonville. Kitaawe yali musawo wa famire yaffe. Kale mutabani we Sam nange tubadde ba mikwano nnyo, era kyenkana n'okusoma twatandikira wamu, twali twakula ffenna. Kale bulijjo ye gwe tulaba bwabaawo embeera yonna. N'ambuuza nti, olowooza asobola okujja n'akebera Bill Hall, omwami we? Ne mugamba nti, nja kumubuuza. Naye Sam n'aŋŋamba n'agamba nti, Bile, omusawo bw'aba yagamba nti alina kookolo, n'agamba, kye nsobola okukola kiri kimu, nja kubaako gye musindika eri omuntu ansingako eri omukugu, tumukuba ebifaananyi bya X-ray, tuleme kuddamu kumuteganya nga tukola kino na kiri. Ne tumuweereza mu New Albany ne tufuna ebifaananyi bye ebya X-ray okuva eri omusawo erudde eyo. Ne tumutwala mu Louisville ne bamukebera, twamutwalira mu ambyulensi, bwe twamala ne tumukomyawo. Kati mu buli ngeri, yali tayinza kutegeera mukyala Hall kyali kitawaanya bba, bw'atyo kye yava ankubira essimu, n'aŋŋamba nti agenda kufa. N'agamba nti, mukwano gw'omubuulizi, n'aŋŋamba nti, omukugu we Louisville yakava okunkubira essimu era agambye nti obulwadde abasawo bwe baalaba emmanga mu Milltown wamu n'omusawo mu New Albany bwe bulwadde eddala bwennyini obumuluma. N'agamba nti kituufu alina kookolo w'ekibumba era akuze, ate Bile, omusajja tetuyinza kumuggyamu kibumba kye n'asigala nga mulamu. N'agamba nti agenda kufa, era kati nga bw'ali mubuulizi asaanye yeetegeke. Ne mugamba nti, eyo si ensonga, naye tannaweza yadde emyaka 55, n'olwekyo akyalina obulamu bungi mu ye okubuulira. Ne ŋŋamba nti, naye bw'aba agenda kufa, kale kasa tukakasiza ekimuluma, weebale Dr. Sam. Ne nzikirira ne mpita mukyala Hall wabweru ne mutegeeza. Ne mugamba nti, mukyala Hall, Sam agambye nti obulwadde bwe baalabye bwe baamukebedde mu Louisville bwe bumu ne bwe baalaba bwe baamukebera mu New Albany ne mu Milltown. Omusajja afa, ow'oluganda Hall agenda kufa, era alina kookolo mu kibumba, ate akuze. Mukazi wattu n'alandika okukaaba. Ne nzirayo munda ne nsaba n'ow'oluganda. Era bambi yenna yali takyetegeera mu kaseera ako, yali tategedde na kutegeera nti mwendi mu kisenge mwali. Bwe ntyo ne nkomawo. Ate waabangawo abantu bangi nnyo abajjanga ewaka mu nnaku ezo. Tewaaliwo muntu mulala asabira balwadde mu kiseera ekyo. Baali tebannakyegwanyiza bangi ku kyonoona nnyo, kale abantu baavanga buli wamu. Ate nga nnali njagala kuwummulako. Kati kye nnakola, neesolossa ne nnyingira. Olwo nnali nazuukuse mu kiro, eyo nga ku 8:15 oba 9 nga bukya. Ow'oluganda Wood mu kiseera ekyo yali tannasenguka kudda kyengulu wa kkubo eri. Kale nnalingizaako ebweru mu kakubo akaweteeka nga tewali muntu yenna. Ne nkwata enkoofiira yange enkadde, ne neesolossa ne nnyingira mu kasenge kange gye mbeera nzekka, ne nziyayo emundu yange ekika kya 22 nga ŋŋenda kuyigga bukamuje Okutusaleze na wera sawa ngabiri ezekiro, mfune ya wantu wa muwa nsiwo mtu wengala mila nebakeko. Ewa kawa lito sobala kweba kayo. Nenkwate nkofira yange, nientanulo kufurume ekisenge. Ngendo okulaba nga kukisenga awawanikiddwawo apo. Yali apo ekyasinze y'obuvundu. Nga yonna yaliibwa envunyu, nga yagongobala, nga yonna ekulubuse. Kulina neebuuza nti kati kino ddala mmeda yawanise kyaki ku kisenge. Ngendo okuddamu okwetegereza nga teri ku kisenge. Ng'erengejera mu bbanga, ku bwangu bw'ekitalo enkofira yange enkadde n'enjijja ku mutwe, emmundu n'enjiwumuza mu nsonda erudda, n'engwa ku maviivi gange. Ne ngamba nti, Mukama, kiki oyagala okutegeeza omuweerezaawo? N'endala n'ekka wansi, n'endala n'ekka wansi, ne ziwera nga apo nnya oba ttaano. Nerabidde zaali mmeka zennyini, ne zirengejerawo mu bbanga. Ate ne wajja apo ennene erabika obulungi ng'erimu obukuubo. Apo ennene ddala erabika obulungi, n'ekka wansi n'egaayagaaya ziri zonna ezonoonese ezirabika obubi. Awo n'aŋŋamba nti, Situka, yimirira ku bigere ebyo. N'agamba nti, genda ogambe Bill Hall nti tagenda kufa, agenda kuba mulamu. Ne nziruka nga bwe nsobola ne ŋŋenda ne ŋŋamba nti, Mukyala Hall, nina bw'ati bayogera Mukama, agenda kuba mulamu. N'owooluganda naye n'ampulira, era bambi yali agezaako kukaaba, naye yali takyayinza na kwogera. Ne nkomawo ne nkubira Saamu essimu ne mugamba nti, Saamu, muganda waffe agenda kuba mulamu. N'ambuuza nti, ng'ayinza ki okubeera omulamu mu mbeera eyo? Ne mugamba nti, ogwo si mulimu gwange okumanya bwe kinaabaawo. Katonda bw'atyo bw'agambye, ekyo kimala. Ne leero w'ali mulamu. Ekyo kyaliwo emyaka nga 10 egiyise. Mulamu era w'amaanyi. Mukyala we waayitawo ekiseera n'afa. Naye kati yawasa omulala. Kinaabaawo kiki eri George Wright n'abalala bonna be twandinokoddeyo be tusobola okujjukira? Kiki ekyo? Kwe kugumira ekivume. Baseka ne bajerega. Nzijukira amataba ga 1937 bwe gali tegannabaawo. Nayimirira awo n'aba kampuni ya Falls City Transfer nga mbagamba nga bwe waali wagenda okubaawo amataba, amazzi ganjaale gaweze fuuti 32, ndoza ze nabagamba ku luguudo lwa Spring. Ne bansekerera, ne bagamba nti, bambi musajja watu bbiri, alabika omwana oyo bambi, nali mulenzi muto mu biseera ebyo. N'agamba nti, naye kale kiri mwana mulungi, kibi nnyo okuba nti yatwalibwa ebintu eby'engeri eyo ne bimutabula obwongo. Saatabuka bwongo. Nabatizibwa bubatizibwa ne nnyingira munda, wabula saatabuka bwongo. Nayingira buyingizi munda, era kyatuukirira ddala nga bwe kyayogerwa. Okuva we natandikidde okwogera, obwedda nnengera mwannyinaffe Hattie Wright, nzikiriza yeye atudde mabega wali. Ensonga eyo ya Bill Hall agijjukira. Bangi bameka abali wano enkya ya leero abajjukira ensonga eyo? Oo, bannange, ddala muwerera ddala. Kati batusaasira, basaasira omuntu yenna agezaako okwenywereza ku kigambo mu nnaku z'abasekerezi. Naye jjukira nti ekivume kyo kiteekwa okujja, lubeerera bwe kibaddenga. Bateekwa okuba baalowooza, era nga bwe baalowooza mu kiseera kiri nti Katonda, nti bwe wabaawo ekintu kyonna sayansi kyakakasizza, mu Katonda tasobola kubaako kintu kyonna kyayogera kikontana na sayansi. Naye ekyo kimufuula Katonda. Singa yali wakugobera sayansi, kyaba ayogedde kyandibadde tekyawukana ku ekyo omuntu ky'asobola okutuukako. Naye ye Katonda, ye mutonzi wa sayansi, asobola okukola kyonna ky'ayagala okukola. Bateekwa okuba baalowooza muli nti, bambi namukadde Nuuwa, bambi musajja wattu mumuleke, asuba byonna bye tunyumirwa mu nnaku zino mumuleke mumuveeko. Ne leero bwe kityo bwe kiri. Naye kati ninawo ekintu ekirala kye njagala okwogera waneeno. Leero tutunule mabega ne twegomba okukkiriza kwe. Naye neewuunya, singa twaliwo mulembe ogwo, twandikoze okusalawo kwe kumu nga Nuuwa kwe yakola? Twandisobodde era twandibadde beetegefu okugumira ekivume ekyagobereranga amazima? Nga mu bukadde n'obukadde bw'abantu bonna abaali mu nsi mu kiseera ekyo, Nuuwa yekka n'abo mu maka ge be baayimirira ku lw'amazima ago. Ekyo wali okirowoozezzaako? Omusajja omu oyo yekka ne batabani be abasatu ne bakaabaana be ne mukyala we be bokka abaayimirira ku lw'amazima ago, naye baalina bw'ati bayogera Mukama? Tutunule mabega ne tumwegomba, naye tusobola okuddamu ne tukirowoozaako? Nina okwanguwako olw'ebirabo by'abaana bano. Ibrahimu, ekigambo kyennyini Ibrahimu kitegeeza kitaawe w'abangi, ekimufuula kitaawe w'amawanga.
Abraham heard the word of God. Abraham was a prophet.
Kati Ibrahimu yawulira ekigambo kya Katonda. Ibrahimu yali nabbi era yawulira ekigambo kya Katonda. Kati Ibrahimu tumwegomba olw'engeri gye yanywerera ku kigambo kya Katonda n'engeri gye yeeyawula ku b'enganda ze. Nga kyali kizibu nnyo eri Ibrahimu, eri gye yali yakulira, baserengeta okuva e Babeli ne basenga mu nsi ye Sinali wamu n'Abakaludaaya mu kibuga kya Uli. Eyo banne bonna gye baali n'abantu be n'abo be yasabanga nabo ku kkanisa n'abalala bonna. Naye Katonda n'amugamba nti weeyawule. Bannange, ekyo nga kyali kintu kizibu nnyo okuleka ebyo byonna bye yali ayagala ennyo, byonna ebyali eby'amakulu gyali, ebyali eby'omuwendo gyali. Naye Katonda n'amugamba nti weeyawule. N'atakoma ku ekyo, naye n'amuwa ekintu ekitasoboka n'akatono mu bulamu obwa bulijjo. Ogenda kuzaala omwana mu mukyala wo nga wa myaka 75, nga mukyala we wa 65, ng'amaze emyaka n'emyaka takyagenda mu nsonga z'abakyala ng'abakyala abakyazaala bwe babeera. Kyokka nga yali abadde naye okubira ddala ng'akyali muwala, kubanga yali mwannyina nga bagatta omuzadde omu ku babiri, kaakati ddala omwana oyo yali ayinza atya okumuzaala. Kati ddala mu mbeera eyo osobola okuba mu akafaananyi nga Ibulayimu agenda eri banne nga bw'abagamba nti, nze ne Sara tugenda kuzaala omwana. Ekyo ddala osobola okukiteebereza? Ekyamazima abantu bateekwa okuba bagamba nti namukadde bambi aliko ekikyamu ku bwongo. Kyali kivume naye Ibulayimu yakinywererako. Ne bwe yaweza emyaka 10 teyasagaasagana kuva ku kisuubizo kya Katonda. Yasigala akyagumidde ekivume mazima ddala nga kyakinywereddeko. Enjawulo eri awo mugiraba? Sara yagezaako okuwa Ibulayimu manyanga okuyambako Katonda ku bubwe. Yalowooza muli nti omanyi nti Katonda kye yasuubiza bwe kityo ddala si bwe kiri. Kubanga kati olaba nze ndi mukazi mukadde naye ate agali ono wano mukazi alabika obulungi. Kale naye Ibulayimu tajja kukifunamu obuzibu bwonna kumuwasa. Kale olaba ekyo kijja kuyamba Katonda, ekyo kijja kuyamba Katonda kubanga agali ono wano alabika yakaweza buweza emyaka 2 ate muzaana wange. Kati omanyi kye ngenda okola? Ngenda kumuwa omwami wange abeere mukyala we, kubanga okuwasa abakazi abasoba mu omu wali kukkirizibwa. Kale n'agamba nti ngenda kumuwaayo baze amuzaalemu omwana, kati omwana nze mba mutwala. Kati yoyo Katonda gwe yasuubiza. Mukiraba, bulijjo tugezaako okubaako ne kye tukola, tetwagala kumulinda, twagala tubeeko ne kye twekolera mu busobozi bwaffe. Oboolyawo tekyalina kabi, ayinza okuba yali alabika bulungi. Kiyinza okulabika nga kirungi nnyo naye tekyali ng'ekigambo bwe kyali kigamba. Katonda yali yagamba Ibulayimu nti omwana yali waakujja ng'ayita mu Saala. Mujjukira kye yayogera ku kisibo ekitono? Obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza. Nga bwe kyali mu biro bya Nuuwa, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu, nga mu kiseera ekyo abantu si bangi, emmeeme 8 zokka ze zaalokolebwa. Ebigambo ebyo tebisobola kulema kutuukirira. N'olwekyo leka tubeere beegendereza tunywerere ku kigambo. Kale mukiraba? Abantu bulijjo bagezaako okubaako ne kye bajingirira okutwala ekifo ky'engeri Katonda gye yagala okutondamu. Mulaba, nga bwe ntera okwogera era oboolyawo nnane lwe nnali nkyogeddeko eby'ekkanisa, omanyi tosobola kusaba ndiga n'ogigamba nti osobola okunkolerayo ebyoya? Nedda, ekyo tesobola kukikola. Kati embuzi tesobola kukola byoya kubanga obutonde bwayo tebugisobozesa kukikola. Ne bwogezaako otya okusiba ebyoya by'endiga ku mbuzi tebijja kukola. Embuzi tesobola kukola byoya n'endiga tekola bwoya. Naye emera ebyoya kubanga ndiga, kyo ekigifuula kyeri, tekola bikole. Ebibala by'omwoyo tetulina kubikaniikirira bukaniikiriza okulabisibwa. Ebibala by'omwoyo birina kubala bubazi mu ffe ne birabisibwa ku bwabyo. Omuti gwa apo, zi apo teguzikola bukozi okubaawo, wabula apo zibala bubazi okuva munda mu gwo
kubanga muti gwa apple.
Naffe singa tugezaako okubaako ne byetukaniikirira ku bwaffe, mbu ŋŋenda kubaako ne kye nkola, ŋŋenda kusoma okumala emyaka 10 mu ttendekero eriyigiriza eby'eddiini, ŋŋenda kuyiga kino kiri na kiri, nfuna eddiguli yange esooka ne diguli yange esembayo, ŋŋenda kuyamba Mukama kulwanga enzekka. Tebijja kukola. Katonda okuyita mu kuteekerwateekerwa yayita yenna gw'abayagadde okuyita, awa obwakabaka eri oyo yenna gw'abayagadde okubuwa. Ekyo twakiyiga ku byabaawo ku Nebukadduneeza. Twakiyiga ku byabaawo ku Yeremiya, Katonda bwe yamugamba okuyita mu kigambo kya Mukama nti wali wagenda kubaawo ekiseera Isirayiri lw'eritwalibwa e Babulooni okumala emyaka 7. Ne wajja nnabbi omulala, yali yamugamba nti, kati muliba ne bannabbi abaligolokoka, era muliba nabo emmanga mu Babulooni abaligolokoka, n'abaloosi ne bannabbi abaliragula ebikontana ne bino. Naye gamba abantu obutawuliriza bantu abo. Kati ne wajja omusajja ng'ayitibwa omu ku bannabbi Kananiya, era Yeremiya aba akyayimiridde awo n'ekikoligo ku nsingo ye, ne zireeta Kananiya n'agamba nti, bwati bayogera Mukama, mu myaka ebiri emijjuvu ebibya bya Mukama byonna, kati okusinziira ku nnono kyalabikanga ddala kirungi. Katonda abantu be agenda kwawa omukisa, buli kimu ajja kukikomyawo kiddemu kibeerenga bwe kyali mu myaka ebiri. Era Bayibuli egamba nti ne nnabbi Yeremiya naye n'addamu nti, amiina, amiina. Kananiya, leka Mukama atuukirize ebigambo byo. Naye leka tubeeko ne kye tulowooza, Kananiya. Waliwo bannabbi abaatusooka, era balagula entalo ku mawanga ag'amaanyi, ne balagula n'ebintu ebitali bimu. Naye jjukira, nnabbi akakasibwa obunnabbi bwe bumaze okulabisibwa. Mukiraba? Awo Kananiya n'ajja n'asikambula ekikoligo okuva ku nsingo ya Yeremiya mu maaso g'abakabona bonna n'ekibiina, kyenkana abantu nga kakadde kamu n'ekitundu. N'asikambula ekikoligo ekyo Katonda kye yali atadde ku nsingo ya Yeremiya okuba akabonero, n'akimenyaamenya, n'akisuula ku bigere bye nga yenna akyamuukiridde, n'agamba, bw'ati bw'ayogera Mukama, mu myaka ebiri bajja kuba bakomyewo. Yeremiya n'amutunuulira butunuulizi, kyali kikontana n'ekigambo. Kye yakola, yatambula butambuzi n'avaawo. Katonda n'amugamba nti, ddayo omugambe nti, n'agamba, sinnayogerako naye. Yakyamuukirira bukyamuukirizi, yatwala ndowooza ye ng'omuntu. Mukiraba? Teyalindirira kusooka kukirabako na maaso ge, n'akakasa nti ddala si bigambo bye wabula Katonda y'ayogera. Yaddayo nga yenna akyamuukiridde. Bwe ekyo tukiraba nga kigenda mu maaso okwetooloola eggwanga leero, waliwo olumu ku ntambi zaffe olwali luzannyibwa gye buvuddeko mu maka agamu, ne wabaawo ekibinja ky'abaweereza awo wennyini abaamatizibwa olw'ebyo bye baawulira nga bagenda nakujja kubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Ne wabaawo omusajja asituka mu kisenge mwe baali n'ayogera mu nnimi n'agamba nti, bw'ati bayogera Mukama, munyweze ekyo kye mulina, mweyongere weeyongezi mu maaso, nange n'abaawo omukisa. Ne bagamba nti, kale ekyo Mukama bw'aba gy'akyogedde kirabika bwe kiri. Mukiraba? Tebikebeddwa na kigambo, kiteekwa okukeberwa n'ekigambo okusooka. Kiikyo kyali kikontana n'ekigambo. Wuuno Yeremiya n'akomawo, nnabbi oyo afukiddwako amafuta. Katonda n'amugamba nti, nkimanyi nti ekikoligo kiri eky'omuti ekyakubadde mu nsingo Kananiya yakimenye kye nnakuteekamu, naye ŋŋenda kukolayo ekirala nga kya kyuma. N'agamba nti, n'amawanga gano gonna agaagenda okuweereza Nebukadduneeza omuweereza wange ate nga yali mukafiiri. Mukiraba? Ate nga Isirayiri beekuumanga okukola saddaaka zaabwe zonna, naye teba. Mukiraba? Katonda yakola ekisuubizo nti ajja kuwa omukisa, naye emikisa egyo giriko obukwakkulizo, era olina okutuukiriza obukwakkulizo obwo, emikisa egyo okusobola okutuukirira. Akaseera katono akayise, mbadde ntudde n'akawala akato akalungi. Okusooka, nasoose ne nnoonyereza ddala ku bifa mu famire eyo okulaba obanga waliwo ekintu kyonna ekikyamu. Katonda kw'okuwonya ajja kuwonya, naye waliwo obukwakkulizo obulina okutuukirizibwa. Mukiraba? Ekintu kyokka kye nnazudde kyabadde nti maama wa kawala yabadde atya ng'alowooza nti kikyamu okumira eddagala. Ne mugamba nti, leka kulowooza otyo mwannyinaze, ekyo kijje mbirowoozo byo. Omwana genda maaso omujjanjabe, muwe eddagala, ekyo Katonda ajja kukiraga. Mukiraba? Kati naye ensonga eri nti, zuula otegeere. Bwe kiba nga kiri bw'ati bw'ayogera Mukama, tewali buzibu. Kati wano tukiraba nti abantu bano baali bagezaako okubaako ne kye bakaniikirira kibeewo. Agali ne Saala nga bagezaako okuyamba Ibulayimu okuyamba Katonda okutuukiriza ekisuubizo kye. Ekyo toyinza kukikola, tewali ngeri yonna yonna gye kiyinza kukolebwa. kikontana na buli kimu. Ekigambo kya Katonda kijja kutuukirira mu buli ngeri yonna. Gwe ky'olina okukola kiri kimu kyokka, kunywerera ku kigambo n'ogamba nti kiri bwe kiti n'ogondera ekigambo. Kati mulabe eyo, okubaako ne ky'okaniikirira kibeewo mu kifo ky'ekigambo kye. Oboolyawo n'emikwano gya Ibulayimu singa tuba twetegereza bulungi. Oboolyawo n'emikwano gya Ibulayimu bajja ne bamugamba nti, mbu gwe kitaawe w'amawanga, kati abaana olina bameka? Nga wa myaka 10. Tubuulire ssebo kitaawe w'amawanga, kitaawe w'abangi, abaana olina bameka kati? Abasekerezi. Kati ddala ebiseera temubiraba? Tukirabye nga kibaawo emirundi egimu bwe tubaddeko ekintu kye tusabidde ne kitabaawo. Wano waliwo omusajja omukadde gwe bagamba, muzibe w'amaaso, kigala, kasiru, mulwadde, yakola kino, mugendeyo muwonye, mwabasabira abantu mbu Katonda n'abawonya. Naffe tunaakikkiriza. Naye bakitegeera nti ye Setaani y'omu oli eyagamba nti owanule ove ku musaalaba nange naakukkiriza, amayinja gano gafuula omugaati nange naakikkiriza. Mukiraba, Setaani y'omu oyo eyasiba Mukama waffe kantuntunu ku maaso n'amukuba ku mutwe n'omuggo n'amugamba nti, kati bw'oba oli nnabbi, kale tubuulira ani akukubye, naffe tunaakukkiriza. Kati mukimanyi bulungi nti yamukuba yali amumanyi, n'amayinja ago yali asobola okugafuula omugaati oba yali asobola okwejja ku musaalaba. Naye twandibadde kireero singa yakikola. Mukiraba, tebamanyi nteekateeka ya Katonda bw'eri. Oteekwa okutegeera ki Katonda kye yasuubiza. Kati nina okwanguwako. Kati bayinza okuba baamubuuza nti, kitaawe w'amawanga, twakuwulira emyaka 25 egiyise ng'ogamba mbu ogenda kuzaala omwana mu Saala era mbu mu mwana oyo mugenda kuvaamu amawanga g'abantu. Kati we twogerera, abaana owezanga bameka ssebo kitaawe w'amawanga? Mukiraba, gwe mwoyo gwe gumu guli ogw'edda ogukudaala era ogwagala okudaala. Ibulayimu yakola ki? Agamba nti yasagasagana kuva ku kisuubizo olw'obutakkiriza. Owaaye, mpulira mbu wasabira gundi n'atawona. Ekyo tekirina kye kikyusa. Ne bwesabira abalwadde 1,000 akawungeezi kano, ku makya bonna 1,000 ne bafa, n'enkya akawungeezi nja kusigala nsiiga amafuta ku balwadde n'okubasabira. Katonda bw'ati bwe yayogera. Ekyo tekisobola n'akatono okukiyimiriza. Katonda yakisuubiza, nkikkiriza. Mazima ddala, kyonna kye boogera tekirina kye kikyusa yadde. Naye kw'okuseka bajja kuseka, ekyo kye kivume ekigoberera ekigambo. Ibulayimu n'ayimirira ku kigambo kya Katonda, ddaaki ne kituukirira. Ha, bannange, tunuulira okusekererwa kwe baamusekerera olw'okuba omugumba, okusekererwa n'okwetikka ekivume eky'okuba omugumba okusooka. Baalina, yalina okugumira ekivume eky'okuba omugumba okumala emyaka egyo gyonna. Kyenkana yali anaatera okuweza emyaka 10. Yalina emyaka 9, naye ng'alina ekigambo kya Katonda ekigamba nti waakubeera mu mbejja maama w'omwana ono. Naye nga ye ne Ibulayimu bombiriri bagumba, nga bombiriri emibiri gyabwe kyenkana giringa egyafa, naye tebaabuusabuusa kigambo ekyo yadde n'omulundi ogumu. Naye ekyo baalina okukigumira okusooka. Era oluvannyuma, aleluya, Katonda yatuukiriza ekigambo kye mu kaseera k'akazigizigi Isaaka yazaalibwa. Era ezzadde lye liringa omusenyu gw'ennyanja, manya emmunyeenye ez'omu ggulu. Mukiraba, Katonda bulijjo ayanukula ekigambo kye. Weewaawo, obugumba bwe bwasooka, oluvannyuma Isaaka n'azaalibwa. Zaakaliya ne Elizabeesi nabo embeera y'emu, omusajja oyo omukadde n'omukazi oyo omukadde, naye nga bakyakinywereddeko. Zaakaliya bwe yajja n'awandika ku kipande kye n'agamba nti, malayika yansisinkanye n'agamba nti nja kuzaala omwana okuyita mu Elizabeesi, mukyala wange ono omukadde. Sikyasobola kwogera, omumwa gwesibye era gugenda kusigala nga gwesibye okutuusa ku lunaku omwana lw'alizaalibwa. Naye waliwo omwana ajja era agenda kubeera nnabbi w'oyo ali waggulu ennyo. Y'anaayanjula emmunyeenye ey'enkya, y'anaakulembera Masiya. Kyali kiyinza kitya okubaawo? Abamu baagamba nti, bambi musajja wattu, bambi kirabika obwongo obutabuse nga bwe mumanyi, waliwo ekitali kituufu. Naye gwe tunuulira Elizabeesi omukadde oyo w'emyaka nga 8, otunuulire ne Zaakaliya yenna bw'akaddiye nga n'okkankana akankana, ddala omuntu afaanana atyo ng'ayogera ekintu ng'ekyo, bambi musajja wattu. Naye yalina ekigambo kya Mukama. Kyali kivume ky'amaanyi nnyo okutuuka okuba nti omukazi yeekweka okumala ennaku eziwererako ddala. Naye omusajja yanywerera ku kigambo. Bannange, ne bagaana ettutumu, ne bagaana okutwala endowooza y'abasinga obungi, ne bagaana eby'omulembe ebyaliwo mu kiseera ekyo, n'emisono n'ebintu eby'omulembe eby'ekiseera kye baalimu. Baabigaana. Baagaana okutambula n'ekibinja ky'abatakkiriza. Baagaana ebintu by'ensi. Baalina okukikola okusobola okunywerera ku kigambo kya Katonda. Baalina okukikola. Ne leero bwe kiri, weyawula ku buli kimu kyonna n'osigala gwe weka ne Katonda. Ekyekkanisa kyekola si ensonga, wabula gwe kyokola ne Katonda. Okiraba ensonga eri ku gwe nga sekinnoomu weewaawo. Naye mulabe Katonda kye yamuwa. Yesu we yajjira, Zaakaliya yali yafa dda wamu ne Elizabeesi. Naye mutabani waabwe bwe yajja ng'ava mu ddungu ng'alina bw'ati bw'ayogera Mukama, Yesu yagamba nti wabangawo omuntu mwabo abazaalibwa omukazi amusinga obukulu. Amiina. Kiki? Yagumira ekivume ky'obugumba, yanywerera ku kigambo n'azaala omwana ow'obulenzi bw'atyo. Nga Saala ow'edda, nga Ibulayimu ow'edda, abafumbo abo abakadde baakinywererako. Mulabe eyo, abantu abasinga obungi abaali bazaaliddwa kuba yamugamba nti ng'omusenyu ogw'oku nnyanja teri luserwa abantu mu nsi bangi kwenkana Bayudaaya, ng'omusenyu ogw'oku nnyanja oba ng'emmunyeenye ez'omu bbanga. Ki ekyali kibaddewo? Kyava mu kisingayo okuba ekitono mu mwana omu bw'ati. Kaakati gye ndaga mulabayo, yali mwana omu bw'ati eyali yeetaagisa. Yali mwana omu yekka bw'ati eyakozesebwa okunyeenya amawanga okugasongera ku Masiya. Yali muntu omu bw'ati omuwulize. Ddala bwe kiri, Katonda yeetaaga omuntu omu yekka, ye yekka gwe yeetaaga awantu awamu asobole okuba n'eddoboozi. Kye kyokka kye yeetaaga kwe kufuna omuntu omu bw'ati n'abanga amulina mu ngalo ze. Oo, ng'ayagala nnyo okufuna omuntu oyo omu. Lumu yafunayo ayitibwa Nuuwa, omulundi omulala n'afunayo ayitibwa Musa, omulundi omulala n'afunayo ayitibwa Yeremiya, n'afunayo ayitibwa Eriya, n'afunayo ayitibwa Erisa, n'afunayo ayitibwa Yokaana. N'afunayo ayitibwa Samusoni. Kasita afunayo omusajja omu bw'ati n'aba nga amulina mu ngalo ze, oyo y'abeera eddoboozi lye. Asobola okwogera okuyita mwoyo, asobola okunenya ensi. Oo, bannange, ng'ayaayaana n'awammanta ng'anoonya okubaako omusajja gw'akwata mu ngalo ze ng'agamba nti njagala mwogerereemu nsobole okumuyisamu eddoboozi lyange liwulikike. Wadde kinaamwetaagisa okugumira ekivume, naye eddoboozi lyange n'aba ndyogedde ne liwulikika. Mukiraba? Weewaawo, waaliwo obugumba okusooka. Yalina okuba omugumba, yalina okugumira ekivume eky'obutazaala. Saala yalina okukigumira, ne Zaakaliya wamu ne Elizabeesi nabo baalina okukigumira. Mulabe eyo leero, kati nina kye ŋŋenda okwogera. Mulabe leero abaana b'omukazi omwenzi afufuggaza amawanga okuyita mu nkola y'obufuzi ey'ebibiina by'amadiini, omukazi omwenzi wamu ne bawala be. Mulabe omugigi gw'ebibiina by'amadiini ogw'amaanyi ogusituse n'abatuukirivu bwe bali abatono ennyo. Temweraliikirira, munywerere ku kigambo. Buli kimu kiri bulungi. Oyinza okusekererwa ne bakuyita omutukuvu eyeevulunga. Oyinza okuyitibwa buli kimu kyonna, buli linnya lyonna ebbi. Naye nywereraawo wennyini mu ky'ekigambo, ky'ekivume ky'ekigambo byonna byo anaakwogerako. Waliwo omuvubuka omu ayinza n'okuba waali enkya ya leero, mukwano gwange Jim Poole, omuto Jim. Abantu be baamubuuza luli kati yabatirizibwa wano. Waliwo yamubuuza nti naye kati bw'oba wali oyagala kubatizibwa mu kkanisa, lwaki tewafunayo waakiri ekkanisa etegeerekeka? Mukiraba? Naye yalaba omusana, ekyo kyali kimala. Mukiraba? Abaana b'obutali butuukirivu bangi nnyo okusinga ab'obutuukirivu. Weewaawo, kale nga baalubatu nnyo abali ku ludda lw'obutuukirivu. Abo bwe baali ab'olubatu mu biro bya Nuuwa. Okiraba? Abo bwe baali mu biro bya Sodomu. Mukiraba? Abatuukirivu nga baalubatu nnyo. Malaaya nga alina abaana bayitirivu obungi. Weewaawo, bo abaana abazaala mu buli ngeri yonna gy'aba asanze, naye baana abeeboolereze. Malaaya azaala malaaya, embwa ezaala mbwa. Ne Kristo azaala bafukiddwako mafuta. Bayibuli ezaala batuukirivu. N'olwekyo eky'okuba abatono tulina okukigumira, nga kintu kya muwendo nnyo. Tunuulira ekkanisa eri ey'ekitalo y'Abefeso, yali 12 bokka. Weewaawo, tunuulira ekibinja kye tulina leero mukigeraageranye n'abali. Weewaawo, waliwo emmeme 8 zokka mu biro bya Nuuwa. Waliwo 5 zokka mu nnaku za Lutti. Nedda zaali 4, Lutti ne mukyala we ne bawala be 2. Ate mukyala we bwe yamala okufulumayo n'afuuka empagi ey'ejjinja, bwe yakyuka n'atunula emabega. Ekituufu kiri nti zaali 3 zokka ze zaafulumayo mu kiseera ekyo. Yesu n'agamba nti nga bwe kyali mu biro ebyo, na bwe kityo tusaanye okubeera bulindaala n'okwegendereza. Abatuukirivu nga batono nnyo, naye era nga bwe kibadde nga abasekerezi bateekwa okuseka. Gumira ekivume eky'obugumba okusooka. Bannange, nina okwanguwako. Ndi saagala, njagala kuyamba baana bano abato. mungumikirize mu katono olaba lubeerera abantu beeyisa mu ngeri y'emu tebakyuka kati waliwo kye ŋŋenda okuddamu okwogera era njagala mu simanyi oba nga bikwatibwa ku lutambi oba nedda ne bwe babikwatibwa ku lutambi njagala mumpulirizemu abawuliriza olutambi temukisubwa naye mukyekkaanye mukyetegereze omuntu leero akolera ddala nga bw'azze ng'akola ebbanga lyonna atendereza Katonda olw'ebyo bye yakola n'alindirira okulaba by'anaakola mu maaso naye ate n'abuusa amaaso by'akoze n'ebyali mu kukola mu kaseera ak'obuliwo atendereza Katonda olw'ebyo bye yakola n'alindirira okulaba by'anaakola naye ate n'abuusa amaaso ebyo Katonda by'ali mu kukola mu kaseera ak'obuliwo era mu kukola atyo ekinyusi ky'ensonga kyonna n'akisubwa kansuubire bakifunye mukiraba abuusa amaaso ekyo kyali mu kukola mu kaseera ak'obuliwo amanyi kye yakola era amanyi n'ekisuubizo ky'ebyo by'anaakola naye alemererwa okulaba kyali mu kukola mu kaseera ak'obuliwo oo mwe abapentekoote neewuunya oba ekyo si ye mwebwe kituukirirako mulina kye mulindirira okubaawo naye nga bulijjo nga kyabaawo nga mulaba naye temwakimanya mirundi emeka gye yayagala okubawambaatiranga enkoko bwewambaatira obwana bwayo naye ne mutamuganya mwakuliriza nnyo obulombolombo bwammwe n'ebibiina byammwe eby'amadiini okusinga ekigambo kye n'omwoyo we weewaawo nga kyali kivume kinene eri Maliyamu nga bwe tumaliriza nga kyali kivume kinene eri Maliyamu ne Yusufu olw'ekigambo kye kiseera kya ssekukkulu nabadde nteeseteese okukyogerako katono naye mujja kuwulira bingi ebikyogerwako ku leediyo ne ku basumba n'awalala nga kyali kivume ky'amaanyi eri Maliyamu ne Yusufu okwenywereza ku kigambo kya Katonda eky'ekisuubizo mujjukire kati ddala okwenyinyimba okwo n'okukimba bwe baalaba Maliyamu mukazi watu ng'ayitawo nga baalaba Yusufu bwe gw'ogenda okuwasa malaaya mukiraba ate jjukire ow'oluganda nti mu biro ebyo wakwatibwanga mu bwenzi wattibwanga buttibwa kati nno bwoba toyagala ttibwe ye gwa n'abavunaanyizibwa ku lubuto lwe era naye mujjukire nti ekiseera ekyo kyonna Katonda yali akolagana nabo era nga kyali ng'ekigambo bwe kyali kigamba naye bali tebaakimanya mukiraba embeerera erizaala omwana ekyo Yusufu yali akimanyi Maliyamu yali akimanyi kubanga oluvannyuma ng'ekigambo kyaggwa okuwandiikibwa waliwo malayika eyayogera nabo ng'akakasa manya ng'ayolesa ekigambo kyennyini ekyawandiikibwa tikigenda kutuukirira kati muleke kuloota mulowooze omwoyo mutukuvu yakka ku nsi naye teyayogera eri kibiina kyonna yayogera gye bali Yusufu yatunula kati malayika bwe yali tannamukyalira yagamba nti ekyamazima kw'okumwagala mwagala naye ndi musajja mutuukirivu siyinza kuwasa mukazi ali bw'atyo malayika wa Mukama kye yava amulabikira mu kirooto n'amugamba nti Yusufu gwe omwana wa Dawudi totya kutwala Maliyamu mukyala wo kubanga olubuto lwalina mu nda ye lwa Mwoyo Mutukuvu ha bannange nga kubudaabudibwa kw'amaanyi mukiraba ne Maliyamu we yali agenda ku luzzi omuwala omutaatamanyi musajja wa myaka nga 17-18 ng'agenda kufumbira omusajja yali yawasaako ng'alina n'abaana bana omusajja omukulu naye yali omuwala ono yali ayagala omusajja naye nga tamanyi lwaki amwagala nga n'omusajja ayagala omuwala naye nga tamanyi lwaki amwagala era baabano kati wuuno agenda ku luzzi okukima amazzi nga bw'agenda afumitiriza nga bw'ayiga ku bintu bye yali ateekwa okuba yali alowooza ku byawandiikibwa awo ne waba ekitangaala ne kyaka mu maaso ge ekitangaala ekyo bwe kyayaka n'olabika malayika ng'ayimiridde muli neebuuza ku butya Maliyamu bwe yawulira wali olowoozezaako ku butya bwe yawulira neewuunya oba yawulira ng'atidde nga bwe nawulidde eggulo mirembe Maliyamu mirembe kitegeeza yimirira wuliriza bye ŋŋenda okukugamba oli wa mukisa mu bakazi bonna kubanga ofunye okuganja okuva eri Katonda era ogenda kuzaala omwana wadde tomanyanga musajja yenna naye ogenda kuzaala omwana era n'ekizibu ewo Erizabesi wadde akaddiye naye kati ali lubuto era agenda kuzaala omwana era obubonero buno bujja kukolebwa n'abuuza nti kirisoboka kitya bino okubaawo nga nze simanyi musajja yenna n'amugamba nti omwoyo omutukuvu agenda kusiikiriza ekintu ekyo ekitukuvu ky'olizaala kiriyitibwa omwana wa Katonda abasekereze leka boogere byonna bye baagala okwogera yali akimanyi nti kigenda kubaawo kubanga bw'atyo Katonda bwe yakyogera Kati ngate kukubanga ya uliranga tayara, unaku uroku wa yu mwana, manyanga uroku joko mwuru mwana, weyesanga angatambula wa kutuo mwana ono mikono jibu atyo. Nga bakazi bonnabe bamwesega, nga bonnabe ze nebe basona okuwaayo abaana baabwe n'okubakomola. Nga kyenkana buli omu ku bo bw'asika omwana gw'endiga. Naye ye yalina amayiba abiri ag'okutukuzibwa olw'okulongoosebwa kwe. Ng'omwana ali mu ngozi eyali yeekoleddwa mu kiwero ekyali kiggiddwa ku kikoligo ky'oku mabega g'obulago bw'ente ennume ku kikoligo. Ekiwero kye baasibanga ku mugongo gw'ente ennume kye kyakozesebwanga engozi eyateekebwa mu mmanvu. Omwana tebaalina bugoye bonna bwe bamutegekedde, baali baavu nnyo, kambi nga mukazi watu ayimiridde awo. Awatali kubuusabuusa, abakazi bonna bateekwa okuba beesega omuwala omutono atamanyi musajja, nga bwe bagamba nti, "Mumulaba, yazaala omwana omwebolereze." Naye ddala laba engeri Katonda gy'aleetera ebintu okulabika ng'eby'ekiralu. Ha, bannange, abuzaabuza Setaani n'amuguumaaza akkirize ekyo ky'alaba naye nga si bwe kiri. Nga bwononefu bwa kika kya waggulu, nga bukyafu obusukkiridde, obwo bwenzi. Oyo muwala bwe yakola, oyo malaaya, kyo tekyayimiriza kukuba kwa mutima gwa Maliyamu. Bonna omwana baamwesega. Na buli kati bakyakikola, leero bamuyita amannya nga omutukuvu eyeevulunga, oba omuzoole, oba amannya ag'engeri eyo. Maliyamu yali amanyi nannyini mwana oyo, yasirika busirisi mu byonna ebyali bigenda maaso. Naye ddala, baalemwa batya okulaba Simeoni gye yali atudde mu kisenge, eyali aweebwa ekisuubizo. Yagenda ng'alagula, nga bw'agamba nti, "Mukama yandabikira, n'angamba nti, sijja kufa." Nga wayogerera ebyo, aweza emyaka egisoba mu 8. Sijja kufa nga sinalaba bulokozi bwe. Leka nawe Simeoni, okaddiye. Namukadde obwongo tebukyakola bulungi omanyi alina, oyo mumuveeko talina bulabe bwonna. Tewali gwajja kola kabi. Naye, Simeoni yalina ekigambo kya Mukama. Yagamba nti nalaba omwoyo wa Katonda nga kakunze, nayimirira ne mutunuulira. N'angamba nti Simeoni, obadde musajja mutuukirivu, era togenda ku, ngenda kufuula obujulizi eyo mu bantu. Kyekyo, ekyogenda kukola kyaki Mukama? Bwekyo kindekere. Nze ndowooza yakikola asobole okubayiwako olunyata lw'omuliro ku lunaku luli. Mwalina omujulirwa lwa makkati gammwe, lwaki temwamuwuliriza? Ne muzibe namukadde Ana yaliwo ng'atudde mu yeekaalu ng'asaba. Mukama n'amubikulira nti Simeoni mutuufu. Amiina. Yali takyalaba bulungi nga tasobola kwawula budde bwa misana ku bwakiro, naye yali asobola okulengera wala okusinga abantu bangi leero abalina amaaso agalaba obulungi. Yakiraba mwoyo nti Masiya eyali ow'okujja anaatera okutuuka ng'omwoyo atambula mu mutima gwe. Mulaba ekkanisa ey'omu kiseera ekyo bwe yali ey'abantu ab'olubatu olubatu: Zaakaliya, Erizabesi, Maliyamu, Yokaana, Ana ne Simeoni. Abantu mukaaga bokka okuva ku bukadde n'obukadde bw'abantu abaaliwo. Era nga bwe kyali ne mu biro bya Nuuwa, abantu mukaaga bokka, buli omu ku bo Katonda yakolagananga naye. Bonna baali bumu nga bonna bakwatagana. Amiina. Uno namukadde Simeoni ne baleeta omwana ono omuto. Yali tawuliranga ku bimukwatako. Omwana n'aleetebwa nga Simeoni ali eri mu kasenge ke atudde, omwoyo n'amukkako n'amugamba nti, "Fuluma Simeoni." Wuyo n'afuluma n'atambula nga ne gy'alaga tamanyiiyo. Okufaananako ne Ibulayimu yalina ky'anoonya. Yali tamanyi we kiri naye yagenda maaso ng'atambula. Bwe wayitawo akaseera n'ayimirira. Omwoyo Mutukuvu ateekwa okuba yamugamba nti, "Wuuyo." N'agolola emikono gye eri emikono gya Maliyamu n'asitula omwana mu mikono gye. N'atunula waggulu n'agamba nti, "Ayi Mukama, kaakano leka omuddu wo awummule mirembe okuva mu bulamu buno. Amaaso gange galabye obulokozi bwo." Ekintu buli muntu kye yali asekerera, abakazi kye baali beesammula, Simeoni ye n'agamba nti, "Buno bwe bulokozi bwo, ayi Mukama." Mu kaseera ke kamu ako, ne wajja omukazi omukadde omuzibe w'amaaso ng'ajja awammanta okufuna w'ayita, nga bw'atagalatagala okuyita mu kibiina. N'ajja n'atuuka omwana we yali, naye n'alagula kubanga yali amulindiridde. N'agamba Maliyamu nti, "Weewaawo ekitala kirifumita omutima gwo, naye kino kiri bikula ebirowoozo by'emitima gy'abantu bangi. Olaba? Ekyo kyali ki?" Kati mulinzikiriza nti abamu ku bakazi abo abaaliwo baalabika baagamba mbu, "Naye ddala laba ekigenda mu maaso. Bw'aboogera olaba bagwa mu ttuluba ly'abantu kikaaki. Gwe naawe raba, tobalaba. Kiraga kyokka, bwe tolabye bwe kitandise, kitandikidde ku namukadde oli aliko ekikyamu ku mutwe. Oli wali eri yayimiridde mu maaso g'omuwala oyo malaaya agezaako okwogera ekintu eky'engeri eyo. Oyo yakitandise ng'ayogera mbu ku mwana oyo omwebolereze. Kati mazima laba namukadde Ana atudde waneeno, amaze ebbanga nga yeerumya enjala katono afe n'okufa mbw'asiiba. Ne yeeresa ebinyumu byonna bye tunyumirwa, naye kati wuuyo mulabe yali asobola okubaako ekimu ku bibiina eby'obwegasi mu kitundu kino kye yeegattako. Amaka mw'ava maka malungi nnyo, okiraba? Kale yali asobola okufuna ekibiina kwe yeegatta. Naye wuuyo abantu abo obalaba bwe bajja beekuŋŋaanya nga bwe bafaanagana. Ha, weewaawo, amiina. Kyekimu ne leero tutudde mu bifo eby'omuggulu mu Kristo Yesu ng'Omwoyo Mutukuvu atuyimusizza. Mazima ddala, yesebu. Ha, tukyasigazaayo obudakiika obutonotono, waliwo kye njagala okwogera. Kibiina kiddamu nti weewaawo. Ninawo abantu abalala wano be ndaba mu kiseera kiri ekigambo bwe kyali kirabisibwa abasajja abagezigezi. Nyabula singa mbadde n'obudde Fred n'okinsomera, okirina mu nsawo yo, nzikiriza bangi kumwe mwakiraba mu magazini. Ekintu Omwoyo Mutukuvu kye yayogera emmanga wano eno ku mugga emyaka 33 egiyise baakakivumbula. Desembanga 9 baakakasa ebikwata ku nsonga eri ey'ebyaka mu bwengula, engeri sengendo Jupiter eyo n'emmunyeenye ziri endala mu kibinja kyazo. Balina ebiwandiiko eby'edda ebiraga emmunyeenye bwe zitambula bye baazuula. Ekyo ekiseera kyennyini ekibinja kino ekyalabikira mu kibinja ky'emmunyeenye zino. Ne zikanga zoolekera e Babulooni, abasajja abagezigezi ne basobola okukikopolola okutegeera amakulu gaakyo. Mukijjukira, zaayisinganya mu nkulungo yaazo mwe zitambulira ne zikka wansi olugendo olw'enkana obuwumbi n'obuwumbi bw'emyaka egy'ekitangaala. Bwe batyo abasajja b'Abayudaaya abagezigezi abali e Babulooni ne balaba ekibinja ekyo nga kiyingira mu kibinja ekyo eky'emmunyeenye ezo. Emmunyeenye essatu zajja ne zeegatta wamu ne zikola emmunyeenye eyo emu ey'enkya, era nga baali bakimanyi okusinziira ku kigambo kya Katonda, kikyo ky'ekiseera emmunyeenye ezo we zisisinkanira Masiya w'alina okubeera ku nsi. Y'ensonga lwaki baatandika okubuuza nti ali ludda wa oyo azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya, ali ludda wa, alina w'ali? Kubanga emmunyeenye ezo bwe zirabika, emibiri gyazo bwe gyakayakanira ne gyegatta wamu ne gikola omubiri guno ogw'ekitalo ogwakayakana, zonna essatu ne zitambulira wamu, Masiya aliba ali ku nsi mu kiseera ekyo. Era bwe zaatambulira mu nkulungo yaazo, abasajja abo baakitegeera nti Masiya ali ku nsi. Baali bakugu mu kye baakugukamu, baali basajja ba kitalo, baali baakuguka mu ssaayansi eyeekuusa ku byenzikiriza, baali bekkaanya amakulu ge kirina ku ludda olw'enzikiriza. Era bwe baalaba emmunyeenye ezo nga zitambula, Jupiter ne Sagas, ate oluvannyuma ne zidda mu nsengeka yaazo, ne bagamba nti tumanyi nga Masiya alina w'ali. Kati ateekwa kuba ng'ali Yerusaalemi kubanga ekyo ky'ekifo ekikulu eky'eddiini mu nsi, eky'eddiini ya Masiya. Ekyo ekitebe kyabwe ekikulu, ky'ekitebe ekikulu eky'amadiini, eyo akakiiko akakulu akatwala amadiini gye katuula. Ne beebagala embalaasi ne batambula okumala emyaka ebiri, ne basomoka omugga Kidekeri, ne bayita mu bisaalu ne mu bibira nga bali mu lugendo, bagenda mu kibuga ng'emitima gyabwe gijjudde essanyu. Baakitegeera bwe baalaba emmunyeenye ziri nga ziri waggulu mu bbanga. Era kino n'abekkaanya eby'omu bwengula bagamba nti leero ekyamazima singa emmunyeenye ezo zikomawo mu kifo ekyo omulundi omulala, ziba zijja kukola emmunyeenye emu nga basinziira bwe baali bayimiridde nga beetegereza. Naye baalina kuba nga bayimiridde mu kifo ekyo okusobola okugiraba. Amiina, amiina. Kisinziira ku wa w'oyimiridde, kisinziira ku ki ky'otunuulidde. Weewaawo. N'olwekyo baagiraba era ne bagigoberera, era baali bagiteereddemu. Ne bwe baagendanga wa yonna, yasigala eri nabo, yabakulembera. Mukiraba? Bw'otyo bw'olina okwataganya ebyawandiikibwa byonna wamu naye nga bikwatagana mu buli kimu, bw'omala okukikola ebyawandiikibwa ebyo bitambuliremu, eyo y'engeri yokka bijja kukulembera butereevu bikutuuse gy'ali. Mazima ddala bijja kukikola. Kaakati mwetegereze, baabano ne bajja nga boogera waggulu nga babuuza nti ali ludda wa oyo azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya, bagukira Yerusaalemi. Emmunyeenye yabakulembera ne batuusaayo awo wennyini ku kitebe ky'ebibiina by'amadiini. Naye bwe baalekeraawo okugigoberera, emmunyeenye n'ebabulako. Baabo ne beesogga ekibuga ne batambula buli wamu wonna ku nguudo, baalowooza nti ekibuga banaasanga kijjudde essanyu lya Katonda. Baagenda batambula ku nguudo n'essanyu nga batambula bwe baleekaana nga babuuza, aliwo oyo azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya? Twalaba emmunyeenye ye bwe twali mu buvanjuba era tuzze okumusinza. Mujjukira emmunyeenye baasimbula boolekera bugwanjuba, baali mu buvanjuba. Nga twolekedde bugwanjuba tutambula tugenda mu maaso tukulembere eri. Mukiraba? Ddala baali kati weewaawo Babulooni ne Buyindi biri mu buvanjuba bwa Palestina, biringa mu bukiikaddyo bwa buvanjuba. Naye bwe baali boolekera bugwanjuba, nga twolekedde bugwanjuba, mumanyi oluyimba olwo nti tutambula tugenda mu maaso tulungamye tutuuka awali ekitangaala ekyo ekituukiridde. Mukiraba? Baali abasajja abagezigezi baali bajja bugwanjuba, baali bava buvanjuba nga bagenda bugwanjuba, ne balaba emmunyeenye eyo. Kati singa baali bugwanjuba, bwe banditunudde emabega bandibadde tebagiraba. Mukiraba, bwe baatuukayo, emunyeenye yabakulembera ne batuusaayo n'eryoka ebabulako. Ne bagamba nti, weewano, emunyeenye egenze, weewano, nga bali mu kibuga. Kitegeeza, bannange, ne bagamba, buli omu ali mu kuyimba era musanyufu. Ekitiibwa kya Katonda kimulisizza buli kintu. Kitegeeza tutuuse, tuli bakakafu nti kye twazuula mu kwekkaanya kwaffe bwe twali twetegereza ekibinja ky'emmunyeenye ekyo, tukakasa nga tewali muntu yenna, tewali mukugu yenna ayinza kwambuka waggulu eyo n'asisinkanya munyeenye ezo ne ziba wamu. Era tumanyi nti emmunyeenye ezo bwe zeegatta awamu ne zikola omubiri gumu ogwo ogwakayakana, ekyo kye kiseera Masiya w'abeerera ku nsi. Masiya aba ali ku nsi. Era buli luvannyuma lwa myaka egiri eyo mu bikumi, emmunyeenye ezo ziddamu ne ziyisinganya mu bibinja byazo, olaba? Era ne wabaawo ekirabo ekijja ku nsi. Mwekkaanye. Masiya aba ali ku nsi mu kiseera ekibinja ky'emmunyeenye ezo we zikwataganira awamu. Era baali bakimanyi nti waali, bwe batyo kye baava bagenda ku kitebe ekikulu eky'eddiini ne batandika okugenda, bwe bagamba nga batambula wonna ku luguudo n'eŋŋamira ezo, nga bwe babuuza nti, aliwo yazaaliddwa kabaka w'Abayudaaya? Kwalaba emmunyeenye ye mu buvanjuba, alinawo ali mu kitundu kino? Aliwa. Ekyo nga kivume ky'amaanyi. Ne bagenda eri kabona omukulu n'agamba, alabika yababuuza nti, ate mmwe basebo ogubadde, mubadde ki mmwe bazoole mmwe? Mukiraba, nga kyali kivume ky'amaanyi nnyo era ekyo kye baazuula mu kunoonyereza kwabwe okwa ssaayansi. Olw'amaanyi ga Katonda, balaba emmunyeenye ye era baali basajja bagezigezi abakenkufu, baali bakugu mu ssaayansi eyeekuusa ku byenzikiriza, era baali bakimanyi nti emmunyeenye ezo basazituuka awo kitegeeza Masiya alina waali. Kyokka ate erudda waneeno mu kifo awaali abaalina okuba nga bakimanyi, baali tebamanyi yadde n'ekimu ekikwata ku munyeenye. Kuba mu akafaananyi nga ndaba abaana bayimiridde ku luguudo bagamba nti, bannange lengera, bannange abo ddala bazoole, buli awe babuuza mbu aliruddawo oyo azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya? Tebakimanyi nti wano Kerode ye kabaka afugawo? Tebakimanyi nti lino twala erya mulabirizi gundi? Bannange, aliwo oyo azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya? Balaba emmunyeenye ye mbuvanjuba. Ne balangirira nti, mukuŋŋaane mmwe mwenna abasajja abagezigezi, mujje wano. Mujje wano, bwe mutunula mbwengula muyina emmunyeenye yonna gye mulabayo? Nze sirabangayo kintu ng'ekyo. Mwe mwenna abalengera eby'ombwengula, mukuŋŋaane mujje wano. Mulina emmunyeenye yonna gye mwali mulabye embwengula? Nedda. Mulina ekintu kyonna kye mwali mulabye ekyekuusa kabonero akatali ka bulijjo? Nedda, tetulabanga ku kintu kya ngeri eyo. Nedda. Ne leero tebakiraba, era nga bwe kyali luli tebalina kye balaba, tebasobola kugiraba. Leka tuyite abaweereza. Mwe mulina kye mwali mulabye? Nedda, tetulabanga ku munyeenye yonna. Kati ate mwe abalondoola ebiseera nga bwe bitambula waneeno ku kisenge? Mwekaanya entambula y'omunyeenye ez'enjawulo. Mumanyi buli kibinja kya munyeenye ekiri mu bwengula? Mumanyi buli munyeenye? Mulina kye mwali mulabye? Nedda, tetulina kintu kyonna kye twali tulabye. Naye ate ng'emmunyeenye yaliyo. Ekitiibwa kibe eri Katonda. Bannange, temugiraba? Ne kaakati weeri, naye tebasobola kugiraba. Weeri egenda yeetooloolera we bali, naye tebasobola kugiraba. Nedda, ffe tetulina kye twalabayo. Nagendayo naye sirina kye nalaba. Kituufu togiraba, amaaso go mazibe nnyo, tekyakuweebwa kugiraba. Okiraba? Bw'oba oli muzibu obwenkanidde awo, ddala ekyamazima tojja kugiraba. Ejja kulabibwa abo bokka Katonda b'anaagibikkulira, be bokka abanaagiraba. Bulijjo bwe kityo bwe kibaddenga. Mazima, Nuuwa yekka ye yasobola okulaba enkuba mu bire, omanyi? Naye abasigadde bonna baali tebasobola kugiraba. Mukiraba? Tebasobola kulaba nkuba waggulu eyo. Naye Nuuwa yagiraba. Ibulayimu yekka ye yali alaba Saala ng'asitudde omwana. Bwe kiri, si abasekereza abaamukudaaliranga nga bamubuuza mbu ssebo kitaawe w'amawanga, kati abaana olina bameka? Ekyo nga tusobolera ddala okukirondoola okuyita mu Bayibuli yonna, abagezigezi ne bannabbi abaali babaddewo. Okukkiriza kye kinyweza ebintu ebitalabika. Bakimanyi nti ekigambo kyakyogera, naye kati ki kino? Bubuno obukakafu bwakyo bakiraba? Kaakati mwetegereze. Bannange, emmunyeenye gye mwogerako abagezigezi baffe tebagiraba. Emmunyeenye eyo teriiyo. Lwaki? Ekituufu kiri nti bwe baabanga beetegereza nga baginoonya, ne bayingira munda wamu n'ekibiina eky'engeri eyo, emmunyeenye yabulangawo. Kye kimu ne leero, emirundi mingi ekyo kye kiviirako n'omusana okuzikira. Bwe kiri, guzikira lwa kwesibagana na kibinja kya ngeri eyo ekitakkiriza na musana ogwo okusooka kwa byonna. Kati tunaabeera tutya n'okwegatta awamu kw'amakanisa? Tunayinza tutya okutambulira awamu nga tetukkiriziganya? Wanaabaawo watya okussa ekimu kuno okw'ensi yonna, okwa amakanisa gonna, amakanisa ageegassa awamu? Tunegatta tutya awamu nga tetwawukanya obukadde n'obukadde bwa mayiro? Mukiraba? Tunakikola tutya?
Twegate n'abakkiririza mu njiri, na bano ne bali ne bali, fenna twegatte wamu, naye nga twegattira mu kibinja ekijjudde obwonoonefu obwenkaniddaawo. Katonda ali mu kwefunira omukyala omulongoofu omutukuvu atali mwonoonefu anywerera ku kigambo kye. Kale ekivume kya Yesu kye yagumira olw'ekigambo. Bwe tukimala tumalirize mu kaseera katono nnyo. Yesu yagumira ekivume olw'ekigambo. Kati mulabe eyo, yakkiriza atya okugumira ekivume ng'ate ye yali Katonda mwene ayambadde omubiri gw'omuntu? Yali Katonda yennyini ayambadde omubiri. Kati mukimanyi bulungi nti Bayibuli bw'etyo bw'egamba. Twamukwatako, bamalayika baamulaba. Kirowoozeeko, nzikiriza bwe kityo bwe kiri mu Timoseewo. Mukiraba nti awatali kubagana mpawa, ekyama ky'obwa Katonda ddala kikulu. Kubanga Katonda yalabisibwa mu mubiri, n'alabibwa bamalayika. Bamalayika baaliwo ng'azaalibwa. Bamalayika nga bateekwa okuba nga baatunula wansi ne bajaganya, bwe baatunula mu manvu ne balaba Katonda ng'ayambadde omubiri. Amiina. Tekyewuunyisa okuba nga batandika okusagambiza nga bwe bagamba nti olwaleero mu kibuga kya Dawudi, Kristo Omulokozi azaaliddwa. Bamalayika baajaganya ne bakuba wamu ebiwaawaatiro byabwe waggulu ku busozi bwa Buyudaaya, ne bayimba nti, "Ekitiibwa kibe eri Katonda ali waggulu ennyo, n'emirembe ku nsi gibe eri abantu abasiimibwa." Balaba ekigambo kya Katonda kye baali baalindirira okukiraba nga kirabisibwa. Kaakano nga kye kikyo kirabisiddwa. Kati mukimanyi nti ekyo Setaani teyakikkiriza. Yamugamba nti, "Bw'obanga ye ggwe." Ne malayika yagamba nti, "Yeye, eyo y'enjawulo. Bw'obanga ye ggwe, kola kino na kino, leka tukulabe ng'okikola." Naye ye malayika yagamba nti, "Wuuyo." Abasajja abagezigezi n'amagezi gaabwe aga sayansi ow'ebyeddiini baagamba nti, "Wuuyo." Amiina. Ensonga lwaki abakugu abekenneenya ebintu eby'edda n'ebirala, era bavumbula ebintu ebitali bimu ebyalagulwa emyaka nga giigyo emabega nti bijja kubaawo, era kati baabano balina bye bazuula. Terina byafaayo byali bikakasiza nti ku nsi kwali kubaddeko omuntu ayitibwa Pontiyo Pirato. Ekyo mbadde mukimanyi? Mwe abaana b'essomero mumbuulire wa mu byafaayo we bigamba nti waliwo baddewo omuntu ayitibwa Pontiyo Pirato. Abo abatakkiriza ne bakifuula ekisekererwa ne bajerega. Ne bagamba nti tewabangawo Muruumi mufuzi watwale ayitibwa gavana ayitibwa Pontiyo Pirato. Naye mu wiiki nga mukaaga eziyise, baazuula ejjinja ery'oku nsonda nga liwandiikiddwako nti Pontiyo Pirato gavana. Bannange, tebereza ekintu ekitaliimu nsanga ekyo. Bagamba mbu tewabangawo omuntu ayitibwa Ramesesi mu byafaayo, Ramesesi ng'afuga Misiri. Naye baazuula ejjinja abayiikuula ebintu eby'edda nga liwandiikiddwako nti Ramesesi ow'okubiri. Mwetegereze. Bagamba n'okugamba mbu ebisenge ebiri tebyagwako wansi. Naye abakugu abeekenneenya ebintu eby'edda bwe baali basima, baagenda okugira bati basima ne bakkira ddala wansi eri mu kifo ekyo ebisenge bya Yeriko bwe byagwa nga bwe mumanyi. Ekkondeere bwe lyavuga. Baagambanga mbu olwali lufumo bufumo omuntu omuli yanyumya lwe baayimbangako mu biseera biri eby'edda. Weewaawo omusekereza ebyo byonna abyogera. Olwali lufumo bufumo tewabangawo kintu kya ngeri eyo bwe bisenge ne bigwa mbu Yoswa n'afuwa ekkondeere ne badduka ne beetooloola ebisenge ne bigwa. Tewabangawo kintu kya ngeri eyo. Naye ne wabaawo omukulisitaayo omu omukugu ow'ekitalo mu kwekenneenya ebintu eby'edda, n'agenda maaso ng'ayiikuula kubanga mu ye yali akakasa nti kiteekwa okuba nga kyaliwo. N'ayiikuula fuuti nga 30 wansi mu ttaka okusuka bali abalawe baakoma, nga ku bisenge kwa kuba amaaso nga byetuumye buli kimu ku kinnaakyo kyennyini ddala ng'ekigambo bwe kyagamba. Baagamba mbu tewabangawo kintu nga okugamba mbu Dawudi n'asuna ekivuga eky'ennanga ey'enkoba, kubanga ebivuga eby'enkoba ebisunibwa obusunibwa byali tebinnavumbulwa okutuusa mu kyasa eky'15. Ne bagamba nti tewabangawo kintu ng'ekyo. Abakulisitaayo abeekenneenya ebintu eby'edda ne bayiikuula ne bakkirira wansi mu nsi y'e Misiri, ogenda okukizuula ng'emyaka 10 emabega baalina ebivuga eby'enkoba. Amiina. Bannange, baayogera ku ky'abaana b'Ebbulaaniya okukola amatofaali n'ebintu bwe bityo nga bakozesa essubi. Ne bagamba mbu ekyo tekibangawo. Abeekenneenya ebintu eby'edda ne bayiikuula wansi mu ttaka. Ki kye baazuula? Oyo sayansi, ki kye baazuula? Ebisenge by'ekibuga Ebbulaaniya kye baazimba, omwaliiro ogusooka gwali gwazimbibwa bulooka ezaakubibwa okuva mu ttaka eritabuddwamu olusenke. Ogwokubiri nga gwa bulooka ezaakubibwa mu ttaka eritabuddwamu ebisubi ebitemeddwa obutundutundu. Ate ogwokusatu nga gwa bulooka ezitaalimu ssubi yadde. Bannange, ye ssebo, byonna bitusemberedde ow'oluganda mwannyinaze. Lwaki kiri bwe kityo? Mu myaka mitono egiyise, abazannyi ba firimu babadde tebakolanga kintu nga kino kye bakoze. Ku lutimbe lwa firimu bafulumiza firimu y'amateeka 10 eya Cecil DeMille. Ku lutimbe lwa firimu bafulumiza firimu y'obulamu bwa Yesu Kristo eyitibwa Ben-Hur. Ku lutimbe lwa firimu bafulumiza firimu Omuvubi Nnakinku ekwata ku lokoka kwa Petero. Ne firimu z'eddiini endala zino zonna
abafulumia filimu zebali baga na kufulumia zebali batatana nebazi sureri na ye Katonda mumanyi gage kitalo akiriza neziwaguza nezifulumizibwa mumakati gebyo byonna wetuogerera ebintu ebyo byayogerwa emyaka mitono egiyise nga byogerwa omuweereza wa Katonda wa wansi atamanyiddwa nze kennyini nga nkozesebwa Katonda bwe nagamba nti waliwo ekitangaala ekyajja nekyogera nange nekibaako byekiŋŋamba okukola abantu baaseka ne bagamba nti aliko ekikyamu ku mutwe naye ekifaananyi ky'ekitangaala ekyo kiikyo sayansi yakikuba ekifaananyi kiikyo ge mazima nagamba nti omukazi aliko ekisiikirize ekyokufa ne bagamba nti mbwe ekisiikirize naye bannange oyo kaki kyamwereere ebyayiiya biyiiye mutwe gwe naye ekifaananyi kiikyo Katonda ajja kuleetera amayinja okwogerera waggulu asobole okukola ky'ayagala Yesu ekivume kye yagumira olw'ekigambo mazima omwana wa Katonda mwene ng'ayimiridde awo Emmanueri nga kyali kivume ky'amaanyi nakkirira omwonoonyi atakkiriza n'amusiba n'amwandulira amalusu mu maaso n'amukunyula ebirevu n'amusoomooza nti bw'aba asobola kale abeeko ne kyakola ekivume ku lw'ekigambo nsonga ki okusobola okutuukiriza ekigambo kya kitaawe naye jjukira nti ateekwa okugumira ekivume eky'okufa Katonda oyo atasobola kufa okuba nti ate ye yekka eyali asobola okufa okusobola okulokola omwonoonyi tewali mulala yenna tewali muperesona waakubiri oba muperesona waakusatu yali asobola kukikola Katonda yennyini ye yekka eyali asobola okukikola era wuuyo ng'akikola yagamba nti tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula oyo eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu kaakano ali mu ggulu amiina bamugamba nti bajjajjaffe baali emmaanu mu ddungu naye baafa bw'atyo bwe yabaddamu kati gwe tugamba mbu ye gwe mugaati ogw'obulamu n'abagamba nti Ibulayimu bwe yali tannabaawo nga ndi nze mugaati gw'obulamu nze ndi ne bamugamba nti tonnaweza yadde emyaka 50 ng'otugamba mbu walaba Ibulayimu n'abagamba nti Ibulayimu bwe yali tannabaawo nga ndi naye n'aleka aboonoonyi ne bamusiba ab'ekkanisa ebibiina by'amadiini ne bamusiba mujjukira nti mu nnaku ez'oluvannyuma ekkanisa enengaga eya Laodikiya baamugoba n'okumugoba ne bamuggalira ebweru w'ekkanisa kati mulaba we kituuse mulaba ensonga lwaki nvumirira nnyo enkola eyo lwaki Yesu yaleka aboonoonyi ne bamusiba yakikola kutuukiriza kigambo okuleeta ekivume eri Katonda ng'afa Katonda yalina okufa yalina okusooka okwambala omubiri okusobola okufa era ekyo Yesu yali akimanyi yakibagamba yabagamba nti yeekaalu eno mugizikirize nange n'agiyimusa nate si muntu mulala nti ye anagiyimusa nze n'agiyimusa mu nnaku ssatu nja kugizaawo nate mwe mugizikirize nja kugizaawo nga yona bwe yamala mu lubuto olwalukwata ennaku ssatu n'ebiro bisatu bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'ateekwa okubeera mu buziba bw'ensi naye n'okukitegeera tebaakitegeera mukiraba ekivume olw'ekigambo ye yali kivume kati yakudaalirwa okutuusa okufa okusobola okuzuukira eri obulamu obutaggwaawo yalina okusooka okuttibwa alyoke azuukirira obulamu obutaggwaawo era asobole okuleeta abantu bonna abasigadde abali mu nkula ye eri obulamu obutaggwaawo abo abaali ab'okubukkiriza mukiraba yafuuka omuntu n'afuuka omununuzi ow'omululyo lw'abantu era yalina okugumira ekivume eky'okukudaalirwa kwonna n'okujeregebwa nga ne baweereza banne abamusooka bwe baakola nga Musa nga Nuuwa nga n'abalala bonna bwe baagumira okukudaalirwa okwo naye yalina okugumira okukudaalirwa lwaki kubanga yalina ekigambo era ye yali kigambo y'ensonga lwaki baamukudaalira nnyo okusinga ne bwe baali bakikoze yali Katonda era nga ye kigambo kyennyini aleluuya ekyo kye yali Yesu yabagamba nti bannanfuusi mmwe n'agamba nti muzimba entaana z'abannabbi ne muziyooyoota ate nga mmwe mwabatta ne mubaziikamu bajja n'ekigambo kya Katonda ne mutabakkiriza bonna muvunaanibwa ogw'okubatta bwe nnaagenda mu Phoenix nga Katonda akkiriza nina ekigambo kye nnagwako olunaku lwa luli nja kuvunaana omulembe guno olw'okutta Yesu Kristo olw'okuddamu ne bamukomerera nja kulumiriza ekibiina ky'abaweereza ekyo Katonda bw'anaabakkiriza baliko omusango gw'omusaayi gwa Yesu Kristo olw'okuddamu ne bamukomerera ye ssebo bonna mbavunaana Petero yabalumiriza ku lunaku lwa Pentekoote yabagamba nti mwe n'emikono gyammwe emibi mwakomerera omulangira w'obulamu oyo Katonda gwe yazuukiza tetuli bajulirwa b'ekyo yabalumiriza nja kukwata ekigambo kya Katonda lumirize buli kibiina kya ddiini kyonna na buli muntu yenna ku nsi alina omusango gw'okweyiwa omusaayi gwa Yesu Kristo Katonda nyambe embeerero yaawe ku lunaku olwo amiina weewaawo.
Ha, abakudazi baamusekerera, baamuvuma, naye yasigala kinywereddeko. Amina. Oh, mwekanye kye yakola. Yali omwana wa Katonda, naye yakkiriza afe okusobola okutta ekibi. Ekyo yalina okukikola. Eyo yengeri yokka gye kyalina okuttibwamu. Era kino yakikola n'agumira ekivume kubanga n'abalala bonna baakigumira. Kubanga bali bonna abaamusooka, ekigambo kya Katonda baakirina naye mu kigera. Kubanga Yesu bw'atyo bwe yagamba, ekigambo kya Mukama kyajjanga eri bannabbi. Naye ani ku bo n'ababuuza nti, bakitammwe eddiini zammwe zitambulira mu nkola ey'obuntu gwe bataakuba mayinja ne bamutta? Ani ku bo eyakkiriza bannabbi? Bwe muvaawo ne muzimba entaana zaabwe ne muziyooyoota nga bamaze okufa, n'abagamba nti, mmwe mwabatta ne mubaziikamu. Bwe yavaawo n'abagerera olugero olukwata ku lusuku lw'emizabbibu, nnyini olwo yasigira abalimi n'atambula olugendo, abaddu ne bajja ne babatulugunya. Oluvannyuma ne bagamba nti, kati omwana gwe tuzaako okutta kubanga ye musika. Mukiraba? Ha, ate ye bwe baamulabako ekiruyi ne kibabuubuuka. Mukiraba? Naye yalina okugumira ekivume, era wuuno wano ne yeewaayo ye mwene n'asibibwa n'atwalibwa okuttibwa, attibwe asobole okukomyawo obulamu obutaggwaawo. Ekitiibwa kibe eri Katonda. Oh, mwagala nnyo okusobola okukomyawo obulamu obutaggwaawo era azuukize buli mwana wa Katonda yenna okuyita mirembe gyonna, yanywerera ku kigambo ekyo n'agumira ekivume. Mazima ddala, singa teyajja, Nuwa teyandizuukidde. Singa teyajja, Eriya teyandikomyewo. Singa teyajja, Nuwa teyandizuukidde. Singa teyajja. Kubanga ye yali omwana gw'endiga oyo yateekerwateekerwa, yajja okwetikka ekivume ye kennyini, afe okufa olwa buli kigambo kya Katonda kyonna ekyali kyogeddwa era abasajja bano abatuukirivu kye baanywererako. Yalina kuba ye, tewali mulala yali ayinza kukikola. Katonda mwene yalina okukikola, era yajja n'atwala ekifo ekyo asobole okununula n'okuwa obulamu obutaggwaawo eri buli mwana wa Katonda yenna eyayimirira ku lw'ekigambo kye kimu era n'akkiriza okugumira ekivume. Buli mwana wa Katonda yenna okuyita mirembe gyonna yasobola okugumira ekivume, tewaaliwo omuntu yenna yali asobola kumununula, naye olw'okukkiriza yalengera omununuzi oyo ng'ajja. Yobu yamulaba. Yobu yayimirira mu kiseera kye ne bamugamba nti, nedda oli mwonoonyi ow'omu nkiso, kino ky'oyitamu Katonda yakukangavvula kubanga oli mwonoonyi ow'omu nkiso. N'agamba nti, mmanyi ng'omununuzi wange mulamu, munaku ez'oluvannyuma aliyimirira ku nsi. Newankubadde ng'envunyu z'omubiri zizikiriza omubiri guno, naye mubiri gwange mwennyini ndiraba Katonda. Mukyala we n'amubuuza, lwaki tomukolimira n'ofa? N'agamba, wenna olabika nga ssewannaku atalinaako ayamba. Ye n'amwanukula n'amugamba nti, oyogera ng'omukazi omusirusiru. Amiina, nga ye wuuyo, mmanyi nga mulamu era aliyimirira ku lunaku olw'enkomerero. Yesu singa teyajja, Yobu teyandinunuddwa. Kubanga ye yali omwana gw'endiga ogwattibwa okuva kutondebwa kw'ensi. Yali amanyi ekifo kye, yali amanyi kyali. Y'ensonga lwaki Maliyamu yategeera kye yali olunaku luli bwe yafuluma wabweru. Yamugamba nti, singa wabadde wano, mwannyinaze teyandifudde. Ye n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. N'addamu nti, weewaawo mukama wange mu kuzuukira. Abadde mvubuka mulungi. Yesu n'amugamba nti, naye nze kuzuukira okwo. Ekyokikkiriza? N'addamu nti, weewaawo mukama wange, nzikiriza nga gwe mwana wa Katonda eyali ow'okujja mu nsi. N'amubuuza nti, mwamuziika wa? Oh, kiikyo. Yakitegeera. Omukazi oyo ebyo teyamala gabyogera. Yali yagobebwako dayimooni musanvu ezaamulimu. Yali amanyi amaanyi ga Katonda agaasobola okumuggyako amalala n'okunyigirizibwa n'ebirala ebyali bimutawaanya ne gabimuggyako, agaasobola okumuggyamu omwoyo ogwo ogw'okwemanya okw'ekivubuka n'okwetwala ng'ow'ekitalo ennyo ne gamufuula ekitonde ekiggya. Yamugobamu dayimooni musanvu. Abakazi abo baali bamanyi kikyali abo baamukkiriza. Baali bamanyi kyasobola okubakolera, era ne leero bakimanyi. Kikkirize bukkiriza, ekyo kye kiddirira. Wuuyo ekyo omukazi yakyogera, era na ebyaddirira mbimanyi. Abo bonna abali bonaabona olw'ekigambo kye kimu yafa olw'ensonga eyo. Ye yekka yali asobola okufa okukikola kubanga ye yali kigambo. Yali kigambo, ekigambo ekirabisiddwa. Bali abalala bonna baalinako kigera bugera, naye ono obulamba bwa Katonda bwonna bwali mu ye. Y'omu ne leero. Ebulaamu yesula 13:18, Yesu Kristo aba bumujjo leero n'emirembe gyonna. Muwulirize. Kati mmaliriza. Ngenda kumaliriza, nina okukikola. Obudde mbususizza nnyo. Talina kigambo n'ekimu kye yawandiika. Akirina? Kibiina kiddamu nti, nedda. Talina kigambo n'ekimu kye yawandiika. Lwaki? Ye yali kigambo. Ye yali ki? Ebigambo ebyali byawandiikibwa ye yali okulabisibwa kw'ekigambo ekyo. Kitiibwa! Kati mpulira bulungi. Ye yali kigambo. Yali teyeetaaga kubaako na kyawandiika kyonna. Ye yali kigambo.
ekigambo kino ekiwandiike kaakano nga kirabisiddwa ekitiibwa kibe eri Katonda. Y'omujjo leero n'emirembe gyonna ye kigambo ekigambo ekirabisiddwa. Oyinza okumbuuza nti ddala ekyo kituufu Oluganda Branham? Laba, yakuwa mu kiseera kiri bwe yayimirira n'assa omukka n'akola akakoloboze ku mayengo gali n'akolera abaana ba Isirayiri ekkubo ne basomoka. Laba, yakuwa mu mubiri ng'agamba nti mirembe teeka. Amayengo bwe gaali gakuba ku lubalama mu muyaga nga Setaani Yesu anta ku buli kintu, bw'atyo yagamba kimu, mirembe teeka. Byonna ne bimugondera, embuyaga n'ebirala byonna. Yali yakuwa, amiina. Yakuwa oli eyasinzira waggulu n'atonyesa amatondo ne gagwa ku nsi ne gafuuka emmere abantu ne balya. Yayimirira n'akwata ebyennyanja bitaano, manyanga obugaati butaano n'ebyennyanja bibiri n'aliisa abantu 15,000. Ye yali kigambo, amiina. Amiina ye kigambo era lubeerera ajja kuba kigambo. Era nze n'ab'ennyumba yange tunaaweerezanga ekigambo. Oh, bannange, weewaawo. Gumira ekivume ky'ekigambo. Waliwo ekivume ekigendera awamu n'ekigambo. Nywerera ku kigambo era ogumira ekivume. Leka tusabe. Yesu, ng'ekiro kyaluli, ayi Mukama bwe nakaaba, ne ŋŋamba nti, ayi Yesu, ki ky'oyagala nkole? Ki ky'ennyinza okukola Mukama? Nga ndaba ebintu bino nga mmanyi n'akaseera ke tulimu, ki ky'ennyinza okukola Mukama? Ki ky'ennyinza okukola? Nsabira ekkanisa yange eno entono Mukama. Ndowooza ku bunyonyi obwali mu kwolesebwa obwali bwoleka ebintu ebibaddewo n'ebinyonyi biri ebirala ebyoleka ebintu eby'ekitalo. Naye byali mu bibinja bisatu Mukama. Naye bamalayika abo bwe bajja tewasigalawo kinyonyi n'ekimu. Ababaka abatono babadde balungi Mukama, naye nzikiriza nti waliwo ekintu ekinaatera okubaawo. Leka kibeewo, ayi Mukama. Tubumbe era otufuule ky'oyagala tubeere. Ffe tuli bbumba, ye ggwe mubumbi. Ku lunaku luno nga wabulayo olunaku lumu lwokase kukulu etuuke, ayi Mukama, tusiima ekirabo kya Katonda, Katonda kye yatuwa. Newankubadde nga luno nga bwe tukkiriza mu mitima gyaffe nti lunaku olw'okusamira okw'ekikaafiiri lwe bagezezzaako okubikkirira nga luleetera okulabika nga ng'ekitambiro ky'emmisa, ekitambiro ky'emmisa ya Kristo. Naye ffe tetujja mu ngeri eyo eya Faza Krismasi n'emiti gya Ssekukkulu n'okutimba. Naye tujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu okusinza Katonda w'eggulu eyafuuka omuntu n'ayambala omubiri nga ffe n'abeera wamu naffe okusobola okutununula ne yeetikka ekivume ky'erinnya eryo ne yeetikka ekivume ky'omusaalaba n'akkiriza ekitongole eky'oku nsi kite Emmanueri asobole okutuleeta eri obulamu obutaggwaawo. Pebaani, ayi Mukama, pebaani okubaako ekivume kyonna kye twewala? Ayi Katonda, tufuule abajaasi abazira. Mpaayo ebigambo bino gy'oli Kitaffe. Biyinza okuba nga bikutuddwakutuddwa era nga byogeddwa omuntu omukoowu era ayenjebuse nga nze. Naye ayi Kitaffe, wa abantu bano omukisa olw'okutuula ne bawuliriza. Era leka amaanyi agaazuukiza Mukama waffe ne gamutwanjulira okuba omulokozi mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Leka galamuse buli mwoyo oguli munda wano, ayi Mukama, eri okujja kwa Mukama waffe Yesu okusembedde ennyo. Leka kibeere bwe kityo, ayi Kitaffe. Wonya abalwadde n'abanyigirizibwa abali mu makkati gaffe. Wonya abamenyese emitima. Mukama, tuyise mu bingi, omutima gwange gujjudde enkovu mpitirivu, ayi Mukama, olw'entalo enkakali. Maze ebbanga ddene mu lutalo. Nyamba, ayi Mukama, neetaaga obuyambi bwo. Oboolyawo okutendekebwa kuno kwonna kubaddewo lwa kigendererwa. Nzikiriza kubaddewo lwa kigendererwa, Mukama. Nyamba ayi Katonda, yambe kanisa eno era tuwe omukisa fenna. Tuwe omukisa abaana abato. Ndowooza ku baana abangi leero bambi abali eyo abatalina kantu konna ke bagenda kufuna. Era nsa nkusaba obeere nabo era obayambe. Bawe obulamu obutagwawo, ayi Mukama. Ekyo ky'ekikulu, ky'ekirabo kya ssekukulu kye twetaaga, bwe bulamu bwa Yesu Kristo okuwangama wamu n'okufugira mutima gwange. Ekyo kye njagala, ayi Mukama. Kaakano fenna tuwe omukisa, tuwaye ebigambo bino gy'oli. Leka bigwe bonna we binaagwa, ayi Mukama. Bonna wali emitima emiggule, leka biveemu ekiseera ekirungi ddala eky'obulokozi mu linnya lya Yesu. Amiina. Oyo yenna bameka bamwagala? Waliwo ekintu kyonna kye tweyuna? Mwagala, mwagala. Ayi Mukama, kiky'oyagala nkole. Temwerabira enkuŋŋaana ez'okubaawo akawungeezi. Kati mumanyi ssekukulu kyetegeeza? Kino ky'ekirabo kyange kya ssekukulu. Kino ky'ekigambo ekyo. Mukama, singa nsobola okweta, singa nsobola okuva mu kkubo, ekigambo kyo ne kisobola okweyoleka ne kirabisibwa nga kyo munda wano, ekyo ky'ekintu ekisingayo obukulu kye mmanyi. Kati ndowooza balinawo ebintu bye baagala okuwa abaana abato. Kaakati olukuŋŋaana ŋŋenda kuluzaayo ow'oluganda Neville. Mukama abawe omukisa. Ow'oluganda Neville.